ทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์นะคะและการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ให้กับพวกเรานะคะก่อนอื่นจะขออนุญาตแนะนำประวัติท่านวิทยากรนะคะศาสตราจารย์ในด้านวิจารณ์ทางนี้นะคะจากการศึกษาแพทยศาสตร์อังกฤษจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล้วก็ Master of Science นะคะที่ University of Michiganและตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนะคะท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอาสมศิษย์นะคะเป็นกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเป็นกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมมูลนิธิภูมิพลังนะคะมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและมูลนิธิสมศิษย์สิริวงศ์นะคะในอดีตท่านก็เคยเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาโรงพยาบาลวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะและอื่นอีกหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอตามรายการที่ได้คุยกับท่านวิทยากรไว้ก็คือเดี๋ยวพวกเรานะคะตัวแทนครูจะนำเสนอภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนใน3รายวิชาที่ได้เลือกมานะคะคือวิชาบูรณาการความรู้วิชาการสื่อสารและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาฟิสิกส์นะคะวิชาละ10นาทีในเพื่อให้เห็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนการสอนของพวกเราผมไม่เดินพยายามสอนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านในท่านวิจารณ์ได้เริ่มปัญญาต่อนะคะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมศักดิ์ทองช่วยค่ะ
ในห้องเรียนแล้วก็ต้องการให้ ให้เขาฟังทั้งความเห็นที่สอดคล้องและความเห็นแตกต่างนะครับวิชาการก็แย้งด้วยเหตุด้วยผลบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นวิชาการหรือว่าข้อมูลนะครับลักษณะการเรียนในรายวิชานี้เป็นรูปแบบก็คือเรียนนะครับมันมีหนึ่งในการเรียนหนึ่งจิตเราก็จะสองคาบต่อตาแล้วก็จะหนึ่งคาบคู่นะครับห้องหนึ่งก็มีที่สองคนปีที่แล้วเราก็มี40 คนรวมไปในขณะที่เรียนวิชานี้นะครับก็เราแบ่งเป็น4 ห้องห้องละแค่2 คนเพราะนั้นถ้าเราเปิดพร้อมกันในปีในภาคเรียนที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าต้องใช้ครู80 คนแล้วถ้าปีต่อไปเราใช้ครูเพิ่มอีก40 คนเป็น120 คนเราคงไม่สามารถจัดในวันเดียวกันเวลาเดียวกันได้เพราะว่าครูคงต้องทำก่อนกันมาเราใช้ครู2 คนนะครับแล้วก็ที่ข้อ4ย่อยนะครับก็คือมักจะที่เราไม่นั่งรูปอยู่เพื่อจะให้มองเห็นคนนั่งแถวๆนะครับเวลาพูดเราก็จะกดลงว่าคุณต้องอ้างอิงในข้อมูลที่มาของข้อมูลนะครับถ้าว่าอ้างไม่ได้หรือว่าอะไรต่างเขาไม่พอรับรู้ว่าเขาได้ถึงไหนนะครับจากประสบการณ์หรืออะไรต่างเวลาคุณจะพูดขอยกมือก่อนเสนอว่าพระเจ้าขอพูดแล้วล่ะแล้วผู้ที่นำหลายพระเจ้าจะบอกว่าอนุญาตคนนี้พูดเขาจะเกรงใจเองเพราะว่าจะยกมือหลายคนนะครับเขาจะเกรงใจแล้วของคนนี้ไม่ได้พูดเลยไม่ได้ง่ายไหนเลยเขาจะปลีกตัวให้นี่เป็นมารยาทของการเรียนการสอนนะครับแล้วเราก็มาจากความเรียนคำอธิบายรายวิชานะครับโดยมีท่านอาจารย์หรือท่านอาจารย์หลายท่านซึ่งเดี๋ยวผมพูดไปอาจจะมีอะไรบกพร่องอยู่จะช่วยกันเติมได้นิดนึงนะครับเราก็ตั้งกำหนดเป็นว่าเราต้องการให้นักเรียนศึกษาปัญหาด้านเรียนศาสตร์หรือว่าสังคมศาสตร์ได้ในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับนานาชาติได้นะครับทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็อาจจะคาดว่าเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องของทักษะและทักษะของบริการในการศึกษาและเข้าวิเคราะห์จากนั้นก็นำมาอธิบายทำความเข้าใจแล้วก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นพูดกับเพื่อนๆ12 คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนะครับวัตถุประสงค์รายวิชาเราต้องการให้หน้าตาเด็กเรามีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตามข้อนะครับข้อแรกคืออยากให้เขามองเห็นปัญหาวิธีการพัฒนาการสร้างสรรค์จากบริบททางสังคมแล้วก็สามารถตั้งประเด็นในการศึกษาเรียนรู้ได้นะครับนำปัญหามาตั้งประเด็นในการศึกษาในการวิเคราะห์ได้อันที่สองก็คือต้องการพัฒนาในความสัมพันธ์การนำองค์ความรู้มาแก้ปัญหาพัฒนาหรือว่าสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้นะครับองค์ความรู้ที่เรียนทั้งหมดจากประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียนนี้อันที่สามเราอยากจะให้เขาเรียนทางการศึกษาต่างๆที่เขาได้จากการศึกษานำมาวิเคราะห์อธิบายแล้วก็อธิบายได้นะครับอันที่สี่ต้องการให้เขารู้จักวิธีการนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งในแง่มุมของวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือว่าเรื่องอย่างเช่นเราจะพูดของค้างในเรื่องว่าถ้าผู้มีการบอกว่าบางทีเขามองเห็นปัญหาไหมเขานำวิชาฟิสิกส์มาใช้ไหมคณิตศาสตร์มาใช้ไหมในทางกลับกันว่าจะมองในด้านสังคมศาสตร์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้จะต้องไปแก้ปัญหาอย่างไรอย่างเช่นว่ามันมีลิมิตแค่ไหนในความในการที่เราบอกว่าเด็กทุกคนจะต้องเชื่อใจเชื่อผู้นำเช่นบอกให้อยู่นิ่งๆอยู่ในความสงบเขาต้องอยู่สงบใช่ไหมแค่ไหนคือการต้องเชื่อแล้วในด้านสังคมตรงนี้จะมีศาสตร์หรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาจะต้องคิดไหมว่าเขาจะต้องทำอย่างไรแล้วเด็กก็เด็กที่ดื้อไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมอยู่ในความว่าของผู้นำเนี่ยกับข้อชีวิตแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือการสอนเราจะต้องสอนเขาแค่ไหนอย่างไรให้เขาเกิดความเสียมาโตขึ้นมาขยับขึ้นขยับสายพูดเสนอความคิดขึ้นกับอาการนี่แหละนะสิ่งที่เราต้องการให้เราได้ทำนี้เป็นการจุดประเด็นนะครับให้นักเรียนจับคิดจับพูดนะครับเราก็เริ่มทำเป็นแผนการเรียนรู้แบบย่อนะครับมองเห็นภาพที่ผมวงเล็บในโรงเรียนต่างๆที่ต้องไกลมองไม่เห็นผมอยู่แค่นี้เองโอเคขยายนิดนะครับเราเริ่มเป็นการประถมนิเทศภาพที่สำคัญมากเลยนะครับก็แจกแจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเราต้องการให้เขาได้อะไรให้เขารับภาพนะครับว่าแต่เนื้อหาวิชาเนี่ยเป็นใหม่เป็นวิชาใหม่นะคุณต้องทำยังไงคุณต้องเรียนยังไงคุณต้องค้นคว้าอย่างไรนะครับและโดยเฉพาะสีแดงผมทำเอาไว้นั้นต้องการบอกทราบว่าเราจะประเมินอย่างไรในการที่คุณเข้ามาเรียนในวิชาเนี้ยคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนต้องทำอย่างไรบอกกฎกติกาให้เขาได้รับทราบนะครับจากนั้นเราก็เสนอแล้วก็ให้เขาได้เสนอแล้วก็เลือกหัวข้อในการอธิบายอย่างเช่นหัวข้อในการอธิบายว่าคือมันทำชีวิตของคนไทยเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็แตกประเด็นของคุณภาพด้านใน12 หัวข้อจากข้อใหญ่คือคุณภาพชีวิตของคนไทยและแต่ละคนก็ต่อมอบหมายไปว่าเอา เป็นผู้หญิงที่13ในที่14มีคำสั่งตรงนี้นะให้เขาจัดฉากก็ได้นะครับทั้ง12คนเพื่อจัดให้เขาอภิปราย1ครั้งเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงก็ต้องจัดการเรียนจัดวิธีการบรรยายก็ได้ถึง2ชั่วโมงก็ทำเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจะต้องแจกแจงเรื่องของการประเมินผลอาจารย์เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บอกถึงเขาเขาก็จะงงเรียนแล้วก็ไม่สามารถจะตอบคำถามได้นะครับอันแรกเราจะประเมินจากการเป็นผู้นำกลุ่มอภิปรายก็ต้องนำเดี่ยวอย่างนี้นะครับนั่งตรงนี้ต่อให้ที่นะครับมีการประเมินเราใช้แบบนอนหนึ่งซึ่งอาจารย์เดี่ยวในคณะได้คิดรูปแบบหนึ่งมาเราก็ปรับปรุงได้นะครับอาจารย์จะไปติดที่ประตูนี้เราอย่างที่ว่าเราจะปรับปรุงเจ้าพอนอนหนึ่งสองสามเนี่ยจะได้ครับถึงเราเนี่ยต่อไปเรื่อยเรื่อยมันสามารถจะประเมินได้จริงนะครับจากนั้นเราต้องประเมินพฤติกรรมของผู้ร่วมอภิปรายนะครับ12คน17คนที่เหลืออยู่เนี่ยต้องฟังการอภิปรายเราก็จะร่วมมือเขาจะนำเสนออย่างไรเขามีวิธีการพูดอย่างไรครูมีหน้าที่ใช้บทความสองนะครับใช้บทความสองตัวนี้ในการให้คะแนนเขาเพราะนั้นต่อไปอาจารย์หลายท่านจะต้องมาสอนในวิชานี้ซึ่งสิ่งที่เขาถนัดจะเป็นว่าไปว่าอาจจะมาช่วยเป็นที่เลี้ยงนะครับเขาจะแต่ที่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับอันที่3เราประเมินจากการสรุปการอภิปรายรายบุคคลนะครับเพราะขณะที่พูดอภิปรายไปก็ต้องสรุปทุกคนนะครับสรุปแล้วก็ส่ง12ครั้ง17ครั้งตัวเขาไม่ต้องนะครับตัวที่เขาประเมินเขาไม่ต้องสรุปอะไรก็มาสรุปเป็นลักษณะนี้12 17ครั้งนะครับแล้วก็เราเด็กๆจะใช้แบบพอน้อง3นะครับในการสรุปส่วนครูจะใช้แบบพอน้อง4ในการประเมินนะครับเป็นการตรวจให้ถึงนะครับจากนั้นก็เป็นการประเมินจากการนำเสนอด้านหน้า
สรุปเป็น10นาที
10นาทีนะครับ10นาทีให้10คะแนนเพราะฉะนั้นเราต้องสรุปให้แค่ในงวดให้สามารถจะคลุมเนื้อหา2ชั่วโมงนี้ก็นำเสนอใน2ต้นนะครับให้นำสรุปออกไปอย่างชัดเจนนะครับโดยใช้แบบพอน้อง5ในการประเมินให้คะแนนเราในการตรงนี้นะครับสุดท้ายในการในห้องเรียนเราก็ต้องให้เขาเขียนความเห็นจนเขียนผลนะครับอีก 20% 20% 20% เราประเมินเขาตรวจผลงานเขาได้ตรงไหนเพราะนั้นอาจารย์ที่จะสอนไม่ต้องกังวลนะครับพอเราเนี่ยเราคิดให้หมดแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่า1 2 3 4จะเป็นอย่างไรจะจำนวนที่ค่อนข้างจะเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะครับอีกนิดนึงเราเหลือจิตแนนติ่งไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะให้เขาสอบสายภาพเป็นว่าสอบเจอว่างๆไปทางในนะครับในรูปเขียนเป็นลายเปิดก็จะมีความเห็นอย่างไรก็ได้ครูก็ตรวจโดยใช้เกณฑ์ที่เราตกลงร่วมกันนะครับก็จะตรวจให้อะไรบ้างอีกอันนึงที่สำคัญช่วงสุดท้ายนะครับวิธีการเรียนการสอนในช่วงการสื่อการเรียนการสอนหรือว่าวิธีการที่อาจารย์อยากป้อนให้กับเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากก็มองไม่เห็นแบบนะครับถ้าอาจารย์จะเอาคลิปข่าวน้ำท่วมปี2554ขึ้นจอจะใช้นะครับเพื่อจะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็ยังคิดอย่างไรให้เขาดูการตั้งคำถามตั้งหัวข้อหลักขึ้นมาเช่นคุณภาพชีวิตที่ผมว่านะครับของคนไทยแล้วก็แตกเป็นประเด็นมาแต่ละคนก็แตกเป็นประเด็นเรื่อยๆย่อยลงมาครับเป็นแนวทางตัวเองที่จะไปศึกษาแล้วก็นำมาขยายเพื่อได้โต้ได้เถียงได้อภิปรายในห้องเรียนนะครับจากนั้นคุณครูอาจจะเสนอแนะวิธีการมองปัญหาในการอภิปรายคุณต้องมองออกไปในด้านไหนในไกลนะครับคุณให้เด็กเขาแนะแนวให้เขาคิดความคิดอย่างไรครูอาจจะต้องเสนอแนะว่าเทคนิคในการที่เราจะติดต่อสื่อสารในกลุ่มทั้ง12คนควรจะทำอย่างไรเช่นประเด็นคนตรวจเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยนะของกลุ่มของเราใน12คนเราไปรู้กันตรงนี้นะใครมีหัวข้ออะไรก็โยนของข้อโยนความคิดลงไปในเฟซบุ๊กและทุกคนก็แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของคนที่จะมาอยู่ในห้องอันนี้ก็ทำให้เด็กเตรียมตัวก่อนในตัวหน้านะครับก็อาจจะเสนอแนะวิธีการเตรียมตัวในการเป็นผู้นำอภิปรายเพราะว่ามันคะแนนเยอะมากครับคะแนน30คะแนนด้วยซ้ำไปถ้ารวมการดูด้วยเพราะนั้นเราอาจจะบอกว่าคุณต้องแยกประเด็นในการพูด2ชั่วโมงของคุณให้ได้นะเป็น2 3 4คุณเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่ว่าคุณพูดวกไปวนมาแต่มันข้อเดียวกันมันจะวุ่นเพราะนั้นคุณต้องแยกประเด็นของสาเหตุวิธีการได้ทำมาให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็แนะนำว่านักเรียนจะนำอภิปรายคนจะบอกโอ้ขอให้คุณครูดูก่อนคุณนำให้แล้วนักเรียนจะออกมาแล้วมันจะหล่นมันหล่นที่ตรงกลางมันกลัวช่วยดูพวกเขาของเขาแล้วก็ถามว่าเขาจะพูดอะไรกับตัวประเด็นนี้นะครับแล้วก็แนะนำประเด็นของการทำประเด็นปัญหาของตัวไปคุยเพื่อนนอกรอบนะครับคุยเพื่อนนอกรอบเช่นคุยในห้องโยนไปถามว่าเอ๊ะคิดอย่างนี้คิดยังไงคิดอย่างนี้คิดยังไงหรือไม่ก็โยนไปในเฟซบุ๊กที่เราได้เปิดเอาไว้แล้วใน ะครับสมาชิกก็จะรู้แล้วครับสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับถึงประการที่สองในการเรียนการตรงนี้เราจะให้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาได้เตรียมตัวเขาที่หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนแรกคงจะตื่นเต้นมากแล้วก็เราเองต้องตรวจโค้ดไว้ดูงานเราด้วยนะครับสัปดาห์นี้มันเข้าไปในห้องร้อนจะใช้วิธีการสาธิตก็ได้เช่นอย่างอีกเดือนต้องการจะพูดอีกเดือนต้องฝึกการลุกขึ้นมาพูดว่าเรายังไม่อนุญาตบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องยกมือขึ้นก่อนนะอีกเดือนก็ใจนะครับอีกเดือนก็จะยกมือขึ้นแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าดิฉันนางสาวเตือนเสมอก็ขออนุญาตนำเสนอก็ต้องให้เขาฝึกอนุญาตในการอยู่ในที่ประชุมชนด้วยนะครับจากนั้นสัปดาห์ที่3ถึง14นะครับก็เวียนกันมาอภิปรายทั้ง12ประเด็นหมุนวนกันไปนะครับก็ใช้เวลา12ครั้งนะครับขยายนิดนึงนะครับผู้ที่พูดจะต้องยกมือในรูปที่ผมวางไว้ให้นะครับแต่เป็นรูปจากที่อื่นนะเห็นว่าอาจารย์เป็นบรรยายเป็นนักรับตรงนี้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายกลุ่มนำเสนอการอภิปรายกลุ่มนั้นๆ นะครับแล้วก็เป็นลักษณะข้อมูลที่จะชุดตามนิติได้เตรียมมาอันที่สองก็คือสื่อการอธิบายแต่ละประเด็นนะครับนักเรียนแต่ละคนต้องเขียนสรุปมาด้วยครับไม่ใช่ว่าพูดเสร็จประจบหรือต้องเขียนมาด้วยในแบบกรอนสามตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งครูผู้สอนนักเรียนหนึ่งคนต้องส่งแบบอยู่11แผ่นที่ไม่ต้องส่งก็คือทางที่ตนเองนำเสนออันนี้ไม่ต้องส่งใช่ไหมครับทุกคนจะมี11แผ่นคุณครูใช้แบบกรอนสี่ที่ผมพูดมาสักครู่นี้ในการประเมินนะครับเลยอีก2สัปดาห์ก็คือเป็นการสรุป10คะแนนนะครับสัปดาห์ที่15และ16เป็นการสรุปการอภิปราย10นาทีใช้เวลาค่อยสั้นๆไปจับไปจับแล้วเราอาจจะเปิดผมขยายนิดนึงอาจจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ซักถามครูแสดงความเห็นเติมใจอะไรต่างๆนะครับอีกสัก5-6นาที7นาทีมากที่สุดก็10นาทีนะครับแต่ไม่ควรเกินงั้นไม่งั้นแล้วไม่ทัน6กลุ่มนะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่15 6กลุ่มสัปดาห์ที่16อีก6กลุ่มเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าสมควรช่วงนี้เราต้องกระชับเวลานิดช่วยกำกับเวทีด้วยนะครับช่วยเด็กๆหน่อยเหลือ2สัปดาห์17ถึง18บางทีก็มีบางทีไม่มีถ้าไปโดนเอาเกี่ยวกับต่างๆนะครับเราก็เปิดเป็นกว้างๆเอาไว้นักเรียนแต่ละคนก็ข้อมูลข้อมูลต่างๆความรู้ความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้ฟังมาจากเฟซบุ๊กก็ดีจากที่เพื่อนนำเสนอก็ดีจากการสรุปก็ดีนะครับให้เขียนลงไปในเป็นความเรียงนะครับเชิงเหตุผลเราใช้ชื่ออาจารย์ไม่เหมือนที่ไหนก็เข้าเป็นความเข้าใจของเราความเรียนเจอเหตุผลนะครับโดยมีการอ้างอิงความวิชาการชัดเจนมีความยาว 1-4 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวสอนอังคณาฟอนต์ประมาณ16นะครับฟอนต์16ส่งครูทางอีเมลก็ได้ที่ส่งทางอีเมลหรือว่าส่งทางให้มันเป็นเพื่อว่าคุณครูจะได้นำมาอิงแล้วก็มารวมเล่นลักษณะนี้นะครับอันนี้12คนก็เป็นเล่นเป็นโปรเจกต์เดียวซึ่งก็มีความน่าสนใจภาษาต่างๆอาจจะมันดูไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจที่มันไม่ลื่นหูเพราะถ้ามันลื่นหูแสดงว่าเขาคงก๊อกมาทั้งหมดจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ลื่นหูมากไม่ลื่นหูเท่าไหร่นะก็คิดว่าเขาคงเขียนเองในบางส่วนมั้งครับถ้าเรียนครับหน้าที่ของคุณครูก็จะเป็นแล้วนะก็คุณครูก็สามารถที่จะประเมินผลทั้งหมดออกมาได้มีส่วนทดสอบมีความคุณครูต้องตรวจแล้วก็รวบรวมเป็นคะแนนนะครับก็ตัดเกรดออกมาเหมือนที่ฉันผมขออนุญาตที่นะครับตรงนี้ผมเอามาปิดมาแล้วนะครับขออนุญาตว่าจะให้ดูตัวอย่างที่เรามันเปลี่ยนเขียนเนี่ยครับก็จะเขียนในตรงเราเป็นกระดาษเอ็กซ์ตรีนะครับปกติเราติดต่อเลขคู่ที่ผมทำหน้าที่ตรงนี้เราก็จะเขียนมาแล้วก็ผมรูปลงอะไรมานะครับเราบอกว่าลงใหญ่เยอะมากนะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะมีแต่รูปแล้วก็ไม่มีเรื่องแต่เท่าที่ผมตรวจดูกลุ่มของผมเนี่ยนะครับก็มีรูปไม่ได้เยอะมากมายว่าอ่านอย่างนี้นะครับ3สีหน้าที่เขานำเสนอนะหรือของคนอื่นๆนะครับปกติใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็นำเสนอของเขาซึ่งไม่เหมือนกันอาสาจะดูไม่อ่านแล้วมันไม่สนุกสนานไม่เล่าใจมากมายแต่ว่านั่นเป็นความคิดของเขาที่เราแต่งกรองมาได้ครับนี่คือลักษณะการกรองที่เราได้ทำอยู่ในแต่วิชาคุณการความรู้เทอมที่สองก็จะเป็นของม.4 และม.5 นะครับแล้วก็มองโอกาสของปีการศึกษาครับขอบคุณที่สุด
เป็นผู้ท่านผู้รายการวิทยากรต้องผู้รายการแล้วก็ครูทุกท่านนะครับผมที่ท่านศิริวงศ์พันธ์ตัวแทนของสาขาวิชาวิทย์นะครับจะมากล่าวในการเกี่ยวกับการจัดการรายการสอนแบบ active teaching ของสาขาวิชาวิทย์นะครับด้วยจากนโยบายของโรงเรียนนะครับที่มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของทางด้านวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นนะครับก็เลยมีนโยบายในการการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของ active teaching นะครับตามความหมายก็ที่ผมเข้าใจคือเหมือนกับการสอนที่มีการต้องแม่นเรียนได้ด้วยการเรียนรู้นะครับด้วยตนเองนะแล้วก็โดยการผ่านการลงมือทำหรือปฏิบัติหรือการต้องว่าหาความรู้หรือปฏิบัติอะไรต่างๆเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆออกมานะครับซึ่งในที่นี้ผมจะขอกล่าวหัวข้อต่างๆ3หัวข้อดังนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับของการที่เราจัด active teaching นะครับแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอีกคือผมก็รวบรวมนะสรุปมาเป็นรูปแบบต่างๆที่เราเคยได้จัดไปนะครับสุดท้ายก็คือเมื่อจัดรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีการประเมินผลของการที่รูปแบบต่างๆที่เราจัดนั้นเราจะประเมินอย่างไรก็มีข้อสรุปไว้นะครับในที่นี้เราจะได้ลงรายละเอียดว่าในเนื้อหาในวิชาเป็นยังไงเพราะมันเป็นลักษณะธรรมชาติของฟิสิกส์เป็นเนื้อหาเฉพาะนะครับก็กล่าวโดยรวมนะครับอันแรกก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ active teachingอันแรกก็คือจะพัฒนาในด้านการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งปัจจุบันนี้เราขาดเด็กของเราขาดตั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอันนี้เป็นด้านเรียนพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีคนที่มาคอยอธิบายคอยติวให้ดูแล้วบอกทุกอย่างอันนี้เราก็จะพัฒนาในด้านนี้แล้วส่วนที่สองคือพัฒนาการศึกษาบทที่จะมีต่างๆผ่านการลงมือปฏิบัติก็คือเด็กได้ทำด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆเนื่องจากได้การลงมือทำเองนะครับแล้วก็มีฝึกการสังเกตการได้มาซึ่งความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัตินะครับอันที่สามก็คือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การระดมความคิดแล้วก็การอธิบายเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันที่สี่คือพัฒนาทักษะกระบวนการทำวิจัยแล้วก็การใช้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นทางด้านการทดลองนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เราก็กลัวการทดลองไปแล้วต้องมีตรงนี้เข้ามาช่วยในการพัฒนาด้านกระบวนการนะสุดท้ายก็คืออยากให้เราเห็นมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ของกฎการต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งก็มีปัญหาจะละเลยไปไม่ทันสังเกตหรือไม่นำความรู้ตรงนี้มาใช้ในการเข้าใจหรืออธิบายกฎการต่างๆที่เราพบเห็นอยู่นะครับหัวข้อต่อไปก็คือจะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งสาขาวิชาวิทย์ที่ได้จัดในเทอมที่ผ่านมาก็จะมีการศึกษาด้วยตนเองนะครับก็ให้เรียนค้นคว้าหาความรู้นะครับด้วยตนเองนะครับก็เป็นจากจะรู้ว่าประสิทธิภาพในการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียนมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งแต่ละคนต่างก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบและอะไรต่างๆมากมายอย่างที่สองคือการสาธิตปรากฏการณ์อันนี้ในสาขาวิชาวิทยามีหลายปรากฏการณ์ที่จะสาธิตให้เรียนเห็นแต่ว่าครั้งแรกมันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในทางธรรมชาติเราก็เลยต้องมีการจำลองมาอยู่ในห้องเรียนให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็ดูปรากฏการณ์ที่ยังชัดเจนอันที่สามก็คือการอธิบายในห้องเรียนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะโดยปกตินะครับอันที่สี่คือการลงมือทำอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ครับซึ่งเราได้รับการอบรมจากดร.เกียรติมานะครับก็เลยลงมาใช้กับนักเรียนซึ่งได้ผลค่อนข้างดีนะครับเด็กก็มีการทั้งสังเกตมากขึ้นแล้วก็พยายามจะหาหลักการหรือคำอธิบายในการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติว่ามันจะอธิบายได้ยังไงนะครับอันที่5คือการทำการทดลองปฏิบัติการทดลองหรือวิจัยนั่นเองนะครับอันที่6ก็คือการต้องบางทีนะครับตรงนี้นอกจากในวิชาฟิสิกส์เนี่ยก็จะมีบางข้อเป็นที่เราสามารถนำมาเป็นหัวข้อในการโต้หลักฐานได้ซึ่งที่เราใช้กันก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยอันนี้ก็คือเด็กของผมก็จะมาอธิบายการนำข้อมูลต่างๆมาซึ่งตรงนี้เด็กจะได้ความรู้ต่างๆที่นักเรียนไปค้นหาความรู้แล้วก็ได้มีการดีเบตกันดูข้อดีข้อด้อยของแต่ละอันแล้วก็สรุปมาเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สุดท้ายคือการจัดกิจกรรมการแข่งขันอันนี้ที่ติดจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีกิจกรรมต่างๆหรือมากมายที่จะได้ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้นะครับมาเป็นอุปกรณ์การแข่งขันประดิษฐ์ดีไซน์ต่างๆซึ่งก็สนับสนุนทางด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่มาเองนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกที่ไม่ได้กล่าวนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับการศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยเนื่องจากเรามีสื่อมากมายในโรงเรียนของเราที่จะเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอันแรกก็คือร ุ่นแรกก็คือเด็กกำลังทำเพลงอยู่นะครับในชั้นเรียนในนี้ก็จะบอกว่าคือเราไม่ได้อ่านทุกภาพนะครับเราเป็นเรื่องบางท็อปปิกที่เราคิดว่าเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้ถ้าเราทำที่ทุกภาพจริงคงมีเวลาไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะครับโดยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนก็คือเราใช้เทคของเตอร์เวย์เป็นเทคปีหนึ่งของมหาลัยแต่อันนี้ก็จะทำให้เด็กได้พัฒนาความรู้มากยิ่งขึ้นต่อไปอีกนะครับอันที่สองก็คือเรามีวิดีโอนะครับมันติดมีเดียบันทึกการสอนนะถ้าเด็กอ่านเพจไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเราจะมีวิดีโอการสอนเราบันทึกทุกข้อไปเลยนะซึ่งมันจะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะนั้นก็จะสามารถอ่านเพจแล้วไม่ต้องใจดูวิดีโอประกอบนะก็จะทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาทางด้านภาษาแล้วก็ความรู้ด้วยประทับตัดให้เด็กเป็นทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กอาจจะเพิ่มรู้อ่านเพจก็จะทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นอันที่3เราก็คือเป็น SAS Pathway ซึ่งก็เล่านะซึ่งก็เป็นนโยบายของเรียนที่ให้นักเรียนลองเข้าไปใช้นะครับก็จะมีทั้งไปความรู้นะครับมีทั้งบทความเนื้อหาต่างๆมีกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในนี้เป็นเต็มเลยนะครับนักเรียนก็สามารถไปศึกษาความรู้หรือว่าลองทดสอบความรู้ตัวเองว่าจากที่ได้ศึกษาไว้ด้วยตัวเองเนี่ยลองเข้าไปทำกิจกรรมใน SAS Pathway เนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆมากน้อยแค่ไหนรูปแบบต่อไปคือการสร้างที่ปรากฏการณ์แล้วก็การอธิบายในห้องเรียนรูปนี้เป็นรูปที่เราใช้ในการเป็นการสร้างที่ในห้องเรียนจริงๆนะครับอันนี้เราได้อุปกรณ์มาใหม่นะครับสองเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตเรามีแผ่นเทปอยู่แล้วเราก็ให้ความต่างๆเข้าไปในแผ่นเทปแล้วก็มีลูกบอลขนาดเล็กหรือลูกพิมพ์เนี่ยที่อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับนี่เป็นให้เด็กสังเกตว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงทำไมมันถึงต่างกลับไปกลับมานะครับนอกจากเด็กจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตแล้วเนี่ยเด็กจะต้องรู้เรื่องการสั่งรู้เรื่องสนามนี่เพื่อทำให้เด็กได้มีการทำสังเกตแล้วก็พยายามเอาความรู้ที่ตัวเองมีมาอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราใช้ในการเรียนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการลงปฏิบัตินะครับเห็นว่าก็จะมีการประดิษฐ์กล้องการใช้กล้องต่างๆอันนี้คือเด็กต้องทำเองนะครับการเรียนรู้คู่มือประกอบแล้วก็ลองทำดูนี่ก็เป็นการลงปฏิบัติหรือการทำการทดลองที่เรามีอยู่แล้วในทุกสาขาวิชาที่จะมาการมีเยอะมากการจัดการแข่งขันอันนี้ก็จะเป็นที่สนใจของเด็กๆนะครับได้มีการแข่งขันได้มีการออกแบบนะครับการโต้วันทีอย่างที่กล่าวไปคือต้องมีหัวข้อที่เหมาะสมที่จะทำให้เด็กได้สนใจแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพื่อมาจะดีเวียนกันนะในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับมันอาจจะไม่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างคือบางครั้งเราอาจจะใช้รูปแบบหลายรูปแบบมารวมกันได้ในเนื้อหาบางท็อปิกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มต้นจากให้เรียนศึกษาด้วยตัวเองนะครับเมื่อเรียนศึกษาด้วยตัวเองต้องเวลาแล้วมาในชั่วโมงแล้วเรามีสาธิตปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นแล้วก็ให้เด็กลองอธิบายดูว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการที่ไปศึกษาด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็อาจจะต่อด้วยการทำการทดลองปฏิบัติการและประจบด้วยการแข่งขันอันนี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วแต่เนื้อหาแต่ว่ามันเหมาะสมกับรูปแบบไหนที่มันจะจับนะครับส่วนการประเมินการจัดกิจกรรมแบบแอคทีฟชิ่งเนี่ยเราต้องมีหลายแบบที่จะสามารถประเมินว่ากิจกรรมที่เราจัดไปเนี่ยมันเหมาะสมดีไหมแล้วว่ามันทำให้เด็กได้พัฒนาความรู้หรือเปล่าอันแรกที่เราทำกันก็คือการทำแบบทดสอบอ่านไปแล้วเนี่ยแบบทดสอบที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เมื่อเด็กอ่านแล้วควรจะได้นะครับไม่ได้ยากนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบอัดบ้างที่ทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์และด้านความรู้นะครับอันที่สองที่เราทำก็คือการตั้งถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนอาจจะเรียนให้เรียนแต่ละคนที่มาแล้วก็ถามแต่ละคำถามนะกลุ่มถามนั่นเองนะดูว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการตอบคำถามแต่ละคำถามอันที่สามคือพิจารณาทักษะการใช้เครื่องมือแล้วก็การรายงานผลการทดลองอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการทำแบบนั่นเองว่า นักเรียนมีทักษะขนาดนี้มากน้อยอย่างไรอันที่4คือการอธิบายปรากฏการณ์แล้วก็การสาธิตและการลงมือทำนะครับก็คืออย่างที่เราทราบที่จริงแล้วเนี่ยเด็กสามารถอธิบายได้ไหมครับใช้ความรู้ที่ได้อ่านมาหรือที่ได้สอนไปเนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์เรามีได้หรือเปล่าอันสุดท้ายคือพิจารณาจากข้อสรุปคำตอบของปัญหาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโต้อธิบายการอธิบายนอกจากนี้เรานอกจากเราจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจัดกิจกรรมลักษณะแบบกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้กลุ่มเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกิจกรรมบางอย่างเช่นการปรับความรู้นะครับโดยการตั้งถามเป็นรายบุคคลอันนี้ก็คือเด็กที่ยังไม่ผ่านในกิจกรรมนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเรียกขึ้นมาตั้งถามแล้วก็ปรับความรู้นะอันนี้จะใช้เวลามากที่สุดแต่ผลสัมฤทธิ์ก็ดีว่าเด็กทุกคนจะได้มีความรู้ในระดับที่เขาเข้มแข็งแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเด็กยังไม่เข้าใจอยู่ไหนครับอันนี้จะเป็นกิจวัตรมากครับที่เราทำกันครับประธานที่ก็ขอจบการงานนี้ครับครับ
Dell meeting container is then filled with a product such as tea, cocoa, soup, or coffee, and sealed with a full half beverage. The container is then sterilized, labeled, and a packaging cover cap is placed on top of it. Onset containers come in various sizes and shapes. To add to it, the onset container is turned upside down, and the sandwich is bent and sold. The activation button is put in and released in the water. The water, when combined with the limestone, causes a natural reaction that creates heat. This heat is transferred through the intercom to the beverage. After 5 seconds, the container is turned over, and a natural infection takes place, heating up the beverage in 6 to 8 minutes. The special cooling spot on the label turns from pink to white when your beverage is at the height of the temperature. The covered cap is then twisted to the line the opening of the closet. The beverage is now ready to open, as is noted. With the object container, you can now have a hot beverage anytime, anywhere.
จากวิดีโอนี้นะคะเราก็มีวิดีโอที่เป็นอาหารที่คิดได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะใช้ปฏิกิริยาเคมีได้ก็ทำมาเป็นตัวอย่างนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายคำถามตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันเป็นคำถามระบุปัญหานะคะว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกสมมติว่าอาหารนั้นอยู่ที่ประเทศหนาวๆกับหรือว่าเราอยู่แถบร้อนๆเราจะทำให้อาหารนั้นเร็วมันร้อนเร็วหรือช้าต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้คุณครูก็จะได้ขยายความรู้ต่อว่าไม่จะขยายคำถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาดูดหรือแพ้ความร้อนนะคะจะอุณหภูมิภายนอกจะส่งผลต่อความเร็วของปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนักเรียน 90% เลยจะตอบว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาแพ้ความร้อนนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นปฏิกิริยาจะช้าลงแล้วเขาก็ให้เหตุผลไปนะคะว่าเป็นเพราะว่าความร้อนมันถ่ายออกมาได้น้อยลงนะคะทีนี้เราก็ให้เขาทำการทดลองทดสอบสมมติฐานนะคะนักเรียนออกแบบการทดลองครูให้คำปรึกษานะคะควบคุมปัจจัยเรื่องการควบคุมปัจจัยต่างๆแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ข้อควรระวังที่ต้องใช้แล้วก็มีโถงต่างๆที่จะใช้ติดตามปฏิกิริยาความเร็วของปฏิกิริยาแล้วก็โถงอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์โถงที่จะทดสอบปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นในภาพนี้ก็เป็นลักษณะของห้องเรียนที่ด้านหน้าเป็นห้องเป็นที่เลคเชอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นโต๊ะแล็บให้นักเรียนทำการทดลองที่ไม่ซับซ้อนมากนะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาผลการทดลองมาสร้างคำอธิบายแล้วก็นำเสนอผลการศึกษาของคลาสนะคะนักเรียนก็ทำงานกันเป็นกลุ่มแล้วก็เราได้ใช้SWHคือสาย writing holistic template มาใช้ประกอบทำให้นักเรียนสร้างคำอธิบายต่างๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองได้มากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้มีข้อมีไกด์ไลน์ดังนี้นะคะคือเริ่มต้นตั้งแต่ย้อนกลับไปว่า question ของเขาตอนแรกคืออะไรแล้ว content ยังไงแล้วเขาได้ผลอย่างไรบ้างแล้วเขาเคลมอะไรได้บ้างจาก observe ที่เขาได้ทำการทดลองแล้วก็มี evidence อะไรบ้างและจากนั้นเขาเปรียบเทียบผลการทดลองของเขากับเพื่อนๆหรือว่าจากสื่อภายนอกอย่างไรบ้างและอันนี้เด็กหลายคนทุกคนเลยนะคะก็เปลี่ยนในกิจกรรมนี้ว่าไม่ว่าปฏิกิริยาหรือความร้อนหรือการความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเขาก็จะเห็นจากการทดลองเองเลยว่าปฏิกิริยามันเร็วขึ้นนะคะข้อสำหรับข้อ7แล้วก็ข้อ8เขาก็ต้องไปค้นคว้ามาว่าไอ้เรื่องมันเป็นเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เหมือนกับสมมติฐานที่เขาคิดไว้ตอนแรกแล้วก็มีการนำเสนอเนี้ย ก็อาจจะในรูปแบบรายการหรือว่าโปสเตอร์สั้นๆหรือว่าคอมพอยเล็กๆสั้นๆสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสุดหันเล็กๆขยายความรู้อันนี้ก็เป็นโดยรวมที่อาจารย์ถามทุกๆกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้ตกลงแล้วเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วรู้ได้ยังไงแล้วก็จะเอาไปทำอะไรต่อได้ไหมซึ่งเราก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ตัวที่นำเข้าสู่บทเรียนว่าลักษณะของการเอาไปใช้แบบนั้นก็น่าสนใจหรือว่ายังมีอีกหลายแบบนี้ทั้งอาหารที่เอาไปใช้ในสนามรบที่ไม่ต้องใช้ไฟแล้วก็อุ่นอาหารได้แล้วก็เขาก็ยังบอกว่าน่าจะมีแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้ในหอพักค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ในกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาสายที่เป็นอินไควรี่ค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ท่านวิจารณ์
ความเห็นว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยควรจะได้ทำความเข้าใจเป้าหมายให้ชัดในความเชื่อผมเนี่ยคิดว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องไม่เพียงแต่สร้าง นักเรียนที่เก่งวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ต้องสร้างคนที่เป็นคนด้วยคนเป็นคนหมายความว่าเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนารอบด้านไม่ใช่เฉพาะทางด้านใน scientific thinking นะหรือ science หรือ STEM skill เท่านั้นนะแต่ครบทุกด้านต้องไม่ทิ้งพัฒนาการด้านอื่นๆแล้วก็มาเน้นเฉพาะเก่งเฉพาะวิชาเท่านั้นนะผมคิดว่าเป็นโทษต่อสิ่งมากกว่าเป็นคุณเมื่อมองในอนาคตระยะยาวนะครับผมคิดว่าการเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าที่จริงแล้วไม่ว่าโรงเรียนสายไหนนะครับต้องเรียนแบบบูรณาการนะคือไม่ได้เรียนเป็นรายวิชาเป็นหลักแต่ต้องเรียนเป็นบูรณาการเป็นหลักแล้วก็น่าจะต้องเรียนบูรณาการหลายศาสตร์นะก็คืออย่างในสายเทคโนโลยี มาตรฐานนะอีนอะไรนะผมยังร้องแต่วันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเอ็นจิเนียริ่งนะครับก็เป็นบูรณาการนะแล้วก็ยังในวิทยาศาสตร์กับศิลปะวิทยาศาสตร์กับวิชาว่าด้วยความว่าด้วยมนุษย์นะฮิวแมนิตี้แล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ทางด้านสังคมอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีวิธีการเรียนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนบูรณาการหลายศาสตร์ไปพร้อมๆกันไม่ใช่แยกสายเนี่ยออกมาโดดๆอย่างที่พวกเราเคยเรียนกันนะครับผมมองว่าอย่างนั้นผมมองว่าโรงเรียนวิทย์เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21นะซึ่งก็คงต่างกับตอนที่จันยุวดีกับผมถูกสร้างมานะพวกเราเป็นมนุษย์ศตวรรษที่20นะพวกเราเป็นมนุษย์ที่เรียนมาแบบรับถ่ายทอดวิชานะก็ได้ยินได้ดีนะแต่เด็กสมัยนี้ถ้าเรียนแบบนั้นเขาชีวิตเขาจะไม่ได้ดีมองไม่เห็นนะครับทีนี้พลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21เนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยก็คือคนที่ได้พัฒนาตนเองนะเต็มศักยภาพให้มากที่สุดที่มากได้นะซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายมากถ้าถามผมว่าขนาดนี้เนี่ยเด็กไทยหรือคนไทยเนี่ยได้พัฒนาสักกี่เปอร์เซ็นต์ของศักยภาพเนี่ยผมลองฟันธงนะไม่รู้ฟันผิดหรือเปล่านะไม่ถึง 30% ไม่ถึง 1-3 ทีนี้ไอ้การพัฒนาที่ว่าเนี่ยก็หมายความว่าต้องพัฒนารอบด้านพัฒนาพหุปัญญาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามีศักยภาพมีหนออ่อนนะทั้งด้านดีและด้านชั่วการศึกษาต้องเข้าไปกระตุ้นหน่อด้านดีเนี่ยให้งอกงามแล้วก็ทำให้หน่อด้านชั่วเนี่ยมันรีบเด็กไปผมมองว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ผิดชอบชั่วดีนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ปรับตัวไปได้ตลอดชีวิตเราการศึกษาต้องสร้างคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้ที่จะตักตวงเข้าสู่ตนเองแล้วก็เป็นผู้สร้างมากกว่าผู้เสกทีนี้ถ้าตอนที่เขาเรียนวิชาตอนเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาก็เสกวิชาเท่านั้นนะก็จะติดนิสัยเป็นผู้เสกก็คือรับถ่ายทอดความรู้ตรงนั้นแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยนักเรียนต้องเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นภายในตนให้มันงอกงามขึ้นภายในตนนะแล้วก็เผื่อแผ่ให้เพื่อนสิ่งที่สำคัญนะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเด็กสมองดีสอบแข่งขันกันเข้ามานะถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กภายในโรงเรียนเนี่ยคือการแข่งขันผมคิดว่าโรงเรียนไม่ได้ทำหน้าที่ดีเด็กต้องอยู่ด้วยวิญญาณของความรุ่นแล้วเขาจะได้กำไรในชีวิตในอนาคตนะโลกสมัยนี้ collaboration สำคัญกว่า competition พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่แข่งกันนะครับแข่งก็แข่งแต่ว่าต้องร่วมมือต้องฝึก collaborative skill ให้เป็นนะครับนั้นก็หมายความว่าโรงเรียนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปหมดก็คือไม่ใช่แค่เก่งวิชาเท่านั้นต้องเก่งรอบด้านหรือได้พัฒนารอบด้านนะครับสไลด์ชุดนี้เนี่ยผมไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้มาใช่ไหมให้มาก็ไม่ได้ให้หรอกพอดีผมก็เพิ่งมาเมืองนอกนะผมยังคิดว่าได้ส่งมาแล้วแล้วสิแล้วเดี๋ยวจะให้ไปนะ เมื่อปลายเดือนที่แล้วเราไปที่ฟินแลนด์นะฮะไปสั่งเบอร์เซอร์เอร์โน่เนี่ยเออร์โน่เนี่ยพูดนะครับเซอร์โน่ที่ทำฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็น1ใน3ปรมาจารย์ด้านการศึกษาที่เก่งที่สุดของผมก็ถือว่าท่านไม่แน่ใจว่าเคยมาพูดที่เมืองไทยไหม และอีก2คนที่เคยมาต้องเคยฟังทั้งคู่นะท่านก็จะอธิบายเนี่ยสไลด์อันนี้นะครับคือท่านพูดแล้วผมก็เลยถ่ายสไลด์เลยออกมาให้ผมด้วยนะครับว่าท่านบอกเลยบอกว่าไอโรงเรียนในฟินแลนด์เนี่ยนะเขาเรียกว่าพยายามอย่างยิ่งในที่ปรับปรุงการศึกษาเขาเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ถึงประมาณ40ปีนะพวกเราคงทราบนะว่าเมื่อตอนที่เขาเริ่มปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนการเรียนเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะดีไม่ดีหรอกแต่พอมีไอ้วีซ่าเทสแล้วก็ออกมาครั้งแรกตั้งแต่ครั้งปี2000ใช่ไหมฟินแลนด์ที่หนึ่งทุกคนตกใจมากเพราะฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นประเทศถ้าเทียบกับอังกฤษนี่คือประเทศไม่พัฒนาอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นก็เป็นพันปีนะแล้วก็อยู่ขึ้นกลางระหว่างมหาอำนาจสองมหาอำนาจนะยากลำบากมากก็คือรัสเซียกับเยอรมันแล้วก็เพิ่งได้เอกราชสมัยนานอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าวิธีคิดเขาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยมาถูกทางอันหนึ่งที่อันนี้ต้องขออภัยนะครับที่จะมาเรียนที่นี่เขาเรียนไปนะครับIn the beginning, there was an ability-based tracking system in some core subjects in a few years. In a few years, we moved to a joint curriculum for students. อันนี้แปลว่ามีครับเมื่อตอนเริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วตอนที่ต้องเริ่มต้นที่จะเอาจริงมาจากเรื่องการศึกษาเขาเนี่ยเขามีโรงเรียนแบบนี้แบบที่นี้แล้วก็เริ่มก็ไม่ทำนะด้วยความเชื่อว่าต้องทำให้เด็กทุกคนเรียนได้ด้วยกันไม่แย่งนั้นไม่มีโรงเรียนพิเศษไม่มีโรงเรียนแบบเน้นพิเศษไม่มีโรงเรียนคัดเด็กเก่งนะเมื่อผมไปดูเนี่ยเราไปดูโรงเรียนเขาใช้คำว่าที่เชื่อเชิงสกูลก็คือเรียนสาธิตนะเป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติก็คือสำหรับติดหมดเลยครูใหญ่ที่นั่นเรียกพิสิทธิ์นะก็มาจัดให้เราไปดูห้องต่างๆนั่นแหละแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันก็คุยครูใหญ่บอกว่าแกไม่เห็นด้วยที่ทำอยู่ตอนนี้ที่ไม่คัดเด็กเองไปเข้าโรงเรียนพิเศษที่แกไม่เห็นด้วยแต่แกก็รู้ทำไงเพราะว่าการศึกษาเพราะว่าอย่างนั้นแต่ที่ให้เห็นนะว่าเนี่ยเรื่องของความเชื่อนะในการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉีกมาได้เยอะเลยแต่บ้านเราเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราใช้วิธีเด็กเก่งผมก็เป็นโปรดักต์ของการคัดเด็กเก่งก็สอบเข้าเรียนเต็มเราเด็กบ้านนอกนะเข้ามามาสอบเข้าเรียนเต็มแล้วก็ถือว่าอยู่ในสภาพคัดเด็กเก่งแต่ฟินแลนด์ตอนนี้ไม่ทำไม่มีวิธีเด็กนะครับนี่ก็ให้เห็นวิธีคิดแบบนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการวิ่งรนเพื่ออิสรภาพเพื่อเอกราชของประเทศเนี่ยนะครับเขาฟินแลนด์เป็นประเทศที่เรียกว่าผู้คนเนี่ยแคร์อย่างยิ่งเลยในเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเอควิตี้คือความเท่าเทียมนะเพราะโรงเรียนเนี่ยต้องเท่าเทียมกันคุณภาพต้องเท่าไม่ต่างเลยนี่คือสภาพที่เขาพยายามทำนะครับแล้วของเขานี่ก็ภาคบังคับใน9 ปีนะครับคือประถม6แล้วก็มัธยม3ทุกโรงเรียนถือว่าคุณภาพเท่ากันหมดใครอยู่ใกล้โรงเรียนไหนก็เข้าโรงเรียนนั้นนี่ตามที่เขาว่ากันนะครับก็ให้เห็นถึงวิธีมองเรื่องการศึกษาภาคบังคับนึงที่แตกต่างกันไปนะผมไม่ได้พยายามบอกว่าเป็นโรงเรียนผิดนะครับแต่เอามาชี้ให้เห็นว่ามันมีวิธีคิดได้แบบไหนก็คงมีบริบทของประเทศของการเมืองของอะไรเนี่ยอยู่เยอะนะครับทีนี้อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มจุฬาภรณ์เนี่ย ก็อยู่ภายใต้ความท้าทายว่าวิทย์ต้องการให้เก่งวิทย์แต่ว่าทำยังไงที่จะให้พัฒนารอบด้านที่เรียกว่าเป็น multiple intelligence และจุดที่สำคัญก็คือว่าเรียนรู้ทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกนี่คือวิชาทั้งเรื่องของโลกเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านในก็คือข้างในตัวเองจิตใจของตัวเองการที่มีความสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้อะไรเงี้ยนะครับควบคุมอารมณ์ได้อะไรเงี้ยข้างในมีจิตใจที่แก่ผู้อื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โรงเรียนวิทย์ก็พัฒนาคนที่จะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคนครบด้านนะครับทำยังไงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งแต่วันนี้สำหรับนักเรียนนักศึกษาจะเรียนตรีนะครับที่ชิคแอนด์อิสเปนที่เขาเชื่อเห็นนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะที่ดีจริงๆคนเป็นครูประเทศเราเมื่อเช้าไปพูดที่ธรรมศาสตร์ก็มีคนถามว่ามีคนแปลหรือยังผมก็มาด่าคนแปลเป็นเซคันด์เอดิชั่นนะครับแล้วก็เป็นในหรือไอเดียเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยต้องเกิดพัฒนาการทางด้านที่เรียกว่า epistemological นะภาษาที่มันง่ายหน่อยก็คือ cognitive maturity ก็คือพัฒนาการหรือความ maturity เนี่ยพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ต้องมาว่าครูอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเด็กในตอนลูกศิษย์ท่านเนี่ยชัดเจนนะที่มัธยมหนังสือเล่มนี้บอกเลยบอกว่าเด็กเข้ามาหลายปีหนึ่งปีสองเนี่ยจะอิ่มมัธยมทางด้านวิทย์ที่เกี่ยวเรื่องความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้พอขึ้นไปปีสามปีสี่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็จะมัธยมเข้าใจอะไรดีขึ้นและอาจารย์ต้องช่วยนะแต่ว่าจะมีบางคนแม้กระทั่งจบปริญญาไปแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยเป็นคนมีนิสัยว่าอ่านหนังสือแล้วก็จะเขียนบล็อกผมก็เขียนบล็อกมาจากการบอกที่หนึ่งมันรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเขียนบล็อกว่าไอ้หนังสือว่าอย่างนี้นะแต่ผมเนี่ยตรวจสอบตัวเองมาคิดว่าเมื่อผมจบแพทย์เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ไปเมืองนอกกลับมาเป็นอาจารย์ปีสองปีแรกผมก็ไม่มั่นใจนะคือ maturity ทางด้านการเรียนรู้เนี่ยเขาอ้างถึงผลงานวิจัยนะแล้วก็บอกว่าขั้นตอนของ maturity ของการเรียนรู้หรือว่าความเข้าใจที่เราถามรู้ยังจะมี9ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยเนี่ยที่ mature เนี่ยคือคิดอะไรเนี่ยคิดเป็นขาวกับดำ2ขั้วถูกผิด2ขั้วพอพูดอย่างนี้ท่านลองสักนึกดูสิว่าพวกเราอยู่ในวงการศึกษาไทยเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยอยู่แค่ขั้นตอนที่หนึ่งเองเพราะออกข้อสอบทีไรถูกผิดทุกทีนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเป็น multiplicity ก็คือมีหลายแบบไม่ใช่แค่สองคิดได้หลายแบบแต่ละเรื่องคิดได้หลายแบบนะคือตะกี้ก็เป็นขาวดำสองสีตอนนี้ก็มีหลายสีแล้วก็ขั้นตอนไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นขั้นที่6เรื่องอะไรเนี่ยแต่ละคนนี่ก็จะเรียกว่ามีจุดยืนของตัวว่าสีไหนที่เป็นสีที่เหมาะกับตัวเองยึดแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆนะแล้วก็เรื่อยๆโตมาถึงขั้นตอนที่9ก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีสีอะไรที่ตายตัวหรอกเกิดความรู้ทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถึงมันเงี้ยนะฮะก็คือเป็นเรียกว่า epistemological maturity ก็ไปอ่านเอาเองนะครับจริงจังเข้าใจคือหมายความว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคำว่าความรู้ทั้งหลายเนี่ยไม่ควรยิ่งมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงแท้ไม่มีแต่ความจริงที่เป็นเชิงติดที่เป็นเชิงสมมติเป็นมายาแล้วแต่จะมุมมองไหนนะครับนี่คือ มีนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาบอกว่าเนี่ยยาว1เมตรเนี่ยยังไงไม่ค่อยทำหนึ่งเมตรสมาร์ทยาว1เมตรก็คุณเอาไปในความเร็วสูงเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ตายตัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถึงจุดนั้นเนี่ยแปลว่านี่แหละมันชัวร์เต็มที่ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้คือจุดที่สำคัญเนี่ยแล้วที่เดี๋ยวเราจะถึงนะครับที่ฟินแลนด์เนี่ยก็จะบอกคุณว่าเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งหรือว่าไปร่วมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยหวังที่จะให้เด็กแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันตีความไม่เหมือนกันมีทฤษฎีของตัวเองมันใช่ทฤษฎีที่เขาบอกแต่แน่นอนนะไม่ใช่ดึงดันนะก็ต้องเอาทฤษฎีเขาบอกมาตรวจสอบด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คนหลังเนี่ยอาเธอร์สายยองเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะเกิดมาพูดที่จุฬาแล้วก็ตอนหลังวันรุ่งขึ้นก็มาที่มหิดลมาที่เนี้ยมาที่ปัญญาเนี่ยนะครับมาประชุมกันมาที่ศูนย์จิตปัญญาหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเลยบอกว่าเนี่ยความรู้เนี่ยเป็น relational นะเป็นเชิงเปรียบเทียบนะแล้วก็เป็นสมมติ assumption นะการเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าบุคคลผู้ใดนักเรียนด้วยเนี่ยยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความรู้ก็จะทำให้ไม่กล้าคิดแล้วก็เองนั่นการเรียนจะไม่ดีต้องเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความรู้แล้วก็กล้าจะคิดจะเองแน่นอนนะตำราก็ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจแต่นั่นก็ไม่ใช่หัวปักหัวปำนะเชื่อตามมันในเรื่องของการเรียนแบบเต็มครบทุกด้านเนี่ยนะครบด้านพัฒนาเนี่ยก็สไลด์ทางขวามือเนี่ยนะครับผมมีความเห็นว่าการศึกษาไทยเนี่ยเอาใจใส่การเรียนรู้เฉพาะด้านที่เป็นเรียกว่า cognitive development เป็นใน intellectual development พัฒนาการด้านปัญญาเรียนวิชาเป็นหลักเท่านั้นถ้าละเลยนะไม่เอาใจใส่เรื่องพัฒนาการเชิงอารมณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเชิงอารมณ์เชิงสังคม social development นะเชิงจิตวิญญาณ spiritual นะแล้วก็ physical นะความเข้มความแข็งแรงของร่างกายนะสอบไม่ได้นะไอ้เสียจะสอบไม่สอบไม่ได้จึงไม่ได้เอาใจใส่เอาใจใส่เฉพาะส่วนที่สอบได้เพราะประเทศเราระบบการศึกษาท็อปดาวน์จัดตั้งหน่วยงานอะไรขึ้นมาเพื่อสอบอย่างเลยทุกอย่างเซ็นทรัลไลซ์ท็อปดาวน์นะประเทศฟินแลนด์ก็ไม่ทำอย่างนั้นเลยการสอบอยู่ในมือครูไว้ใจครูแต่คุณต้องไว้ใจได้คุณต้องแม่นนะนี่คือจุดที่ว่าจุดเป็นจุดตายหรือจุดที่ผิดพลาดของระบบการศึกษาไทยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ผิดพลาดนะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ผิดส่วนใหญ่แม้กระทั่งยักษ์ใหญ่มากใหญ่สุดในอเมริกาก็ผมเข้าใจว่าผิดมากกว่าถูกคือในอเมริกาในทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเยอะมากเก่งที่สุดก็อยู่ที่นั่นรวยที่สุดก็อยู่ที่นั่นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเดาว่าผิดทางในอเมริกาก็เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องเรียนแบบ active learning คือลงมือทำนะเพื่อที่จะพัฒนาให้ครบทุกด้านถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรียนแบบถ่ายทอดความรู้ไม่มีวันจะพัฒนาครบทุกด้านนะแล้วถ่ายทอดความรู้แล้วทดสอบความรู้ตามที่ถ่ายทอดมาอย่างนี้คือสมัยที่พวกผมได้ยินได้ดีนะท่านอาจารย์ยุบุตรด้วยดีด้วยพวกเราได้ยินได้ดีมาด้วยวิธีนั้นแต่ลูกศิษย์เราไม่ควรได้ดีนะโลกยุคนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะโลกยุคนี้มันซับซ้อนไปเยอะมันจะให้ลูกศิษย์เราได้เห็นได้ดีเนี่ยต้องพัฒนาครบถ้วนแล้วก็ต้องไม่ใช่เรียนแบบถ่ายทอดความรู้ต้องเรียนแบบสร้างความรู้นะเรียนแบบ active learning นะหรือ engaged learning ที่เขียนไว้ในนี้นะครับการเรียนรู้นั้นเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยนักเรียนเนี่ยเรียนนะเป็นคอนทริบิวเตอร์เป็นผู้ให้นะไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองจะเป็นผู้อะไรอะ เอาความรู้เข้ามาต้นนะเรียนแบบประยุกต์ใช้ความรู้คือการเรียนรู้สมัยนี้เนี่ยความรู้ไม่ใช่ตัวสำคัญที่สุดตัวสำคัญที่สุดคือทักษะสกิลคือความสามารถในการเอาความรู้ไปใช้นะตะกี้ที่สามท่านมาเล่าเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่เยอะนะก็คือไม่ใช่แค่ได้ความรู้มาแต่เอาความรู้ไปใช้ในบริบทดีที่สุดก็คือใช้ในบริบทจริงเรียกว่า authentic learningออเทนติกตัวจริงเหมือนตัวของจริงนะถ้ายังเป็นในหลอกๆอยู่เช่นว่าในห้องทดลองเนี่ยห้องทดลองนี่คือยังหลอกแต่มันก็เรามีวิธีจะทำให้คล้ายจริงมากขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเมื่อไรจริงเลยเนี่ยว่าออเทนติกนะครับดีที่สุดคือออเทนติกตัวนี้แล้วก็แน่นอนนะชีวิตเราไม่ได้ดีที่สุดไปทุกครั้งนะครับนั้นพอเรียนแล้วเนี่ยเขาประยุกต์ใช้ความรู้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยเขาคอนทริบิวเพื่อแผ่ให้คนอื่นนะเรียนฝึกเพื่อเป็นคนเพื่อแผ่นะเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นซึ่งสอนไม่ได้บรรยายไม่ได้แต่โดยการลงมือทำเนี่ยเขาได้ฝึกแล้วเมื่อเขาฝึกทำเนี่ยนะครับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มันจะเข้ามาทำงานธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คืออะไรคือในสมองนะมันมีส่วนของสมองนะที่เมื่อได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เสียสละแล้วเนี่ยเกิดความสุขนะเพราะฉะนั้นในการลงมือทำเช่นนั้นเนี่ยไอ้ตัวเด็กหรือตัวมันทั้งหลังเนี่ยมันทั้งผมเนี่ยแก่ๆเนี่ยนะครับพอทำแล้วเนี่ยเราได้ทำประโยชน์เราได้เอื้อเฟื้อมันก็ท่านได้กล่าวคำดีๆกับบางคนแก่เรามีความสุขนะเพราะว่าในมันมีสมองส่วนนั้นนะมันจะรับไอ้คนนั้นแล้วไปทำให้เกิดความสุขภายในจิตใจอย่างนี้นะครับเขาก็จะคุ้นกับการที่ได้ความสุขจากการทำเพื่อผู้อื่นก็จะค่อยๆฟอกไปนิสัยไปอย่างนี้นะครับซึ่งมันต้องสู้กับไอ้โลกยุคปัจจุบันเยอะเลยซึ่งมันกระตุ้นให้คือพูดง่ายว่าสังคมเนี่ยฝึกคนไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมไอ้การศึกษาเนี่ยต้องหาวิธีที่จะทำให้คนเนี่ยได้ฝึกสมองหรือจิตใจได้เห็นแก่ผู้อื่นก็ต้องสู้กันซึ่งก็สู้ยากพอสมควรนะครับนะซึ่งต้องมาต้องร่วมมือกับพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยนะอะไรฝ่ายการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างความรู้ขึ้นภายในตัวเองนะจากการลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วหลายอย่างสร้างความรู้นั่นเองถ้าหากว่าโจทย์นะของการที่จะสร้างความรู้นั้นนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าอยู่ในชุมชนนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อนานตอนนี้ก็ยังมีนะครับตอนที่ผมเป็นผู้ในการสพวเนี่ยเราก็ให้คุณในครูนะไปทำเรียกว่ายุววิจัยคือให้เด็กนักเรียนทำวิจัยแล้วมีโรงเรียนบางแห่งเนี่ยไปทำก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราเคยเห็นเนี่ยเด็กป.5 อะไรอย่างนะครับทำวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตรงนู้นทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเกิดความคึกคักความอะไรมีความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาโดยฝีมือเด็กป.5 อะไรอย่างนะจะจับกันได้ไปศึกษาว่าชุมชนของเราเนี่ยมันเริ่มมาเมื่อไหร่ใครมาอยู่แล้วก็ต่อไปมันมีการขยายตัวมีเรื่องราวยังไงแต่แล้วเสร็จแล้วนำเสนอในชั้นเรียนแล้วเนี่ยเป็นนำเสนอเป็นละครให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ดูเรื่องนำสนุกในชุมชนสนุกนะเกิดความคึกคักแล้วก็มั่นใจตนเองขึ้นในชุมชนกระบวนการนะกระบวนการเรียนรู้เด็กเนี่ยเป็นวิจัยได้แล้วกลายเป็นความรู้จริงๆด้วยไม่ใช่หลอกนะเป็นก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องใช่ไหมมีตัวอย่างมีแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องระบบอีโคซิสเต็มสารพัดได้เลยนะครับการเรียนแบบลงมือทำเช่นนั้นเนี่ยหลายส่วนมันเกิดผลดีต่อสังคมจริงนะก็เป็นบริการสังคมไปด้วยนะเป็นเซอร์วิสเลิร์นนิ่งเซอร์วิสเลิร์นนิ่งเพราะจริงๆการเรียนแบบลงมือทำจริงๆเนี่ยมันเกิดผลหลายอย่างในเวลาเดียว นี่คือเรียกว่าเป็นทริคเป็นวิธีคิดนะทำโม้ทำเนี่ยผมทำไม่เป็นนะครับเพราะผมไม่ได้ลงมือทำจริงเพราะว่าถ้าทางโรงเรียนทางครูเราจะจัดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแบบคือครูสมัยนี้ต้องเป็นดีไซเนอร์นะคือออกแบบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้แก่ลูกศิษย์นะก็สามารถที่จะออกแบบให้มันเกิดผลหลายๆอย่างอย่างที่เขียนอย่างนั้นที่เขียนที่เป็นซิมพลิฟายนะครับจริงๆแล้วมันยังเป็นเรียนเกิดผลจริงๆนะได้เยอะแยะเลยนอกเหนือจากนี้หรือได้เรียนรู้นะครับแล้วอย่างที่ผมเล่านะครับของท่านเนี่ยเป็นเด็กทั้งที่มาซีปลายในขณะที่ผมเล่าตะกี้ให้ป.5นะครับก็สามารถเรียนแล้วก็เกิดผลอย่างที่ว่าได้นะจุดสำคัญก็คือต้องเป็น active learning นะซึ่งก็แปลว่าเป็นการเรียนโดยการลงมือทำนะแล้วก็เป้าหมายคือเพื่อให้ได้สกิลทักษะคือได้ความรู้ไปพอต้องได้สกิลด้วยสกิลแปลว่าต้องฝึกเอาความรู้ไปใช้นะในสถานการณ์ที่จริงหรือเหมือนจริงหรือคล้ายจริงแล้วก็ได้ทักษะชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นมาทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับแต่ว่าในเรื่องการเรียนแบบเป็นโปรเจกต์เบสแบบลงมือทำเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดเนี่ยทั่วโลกในเมืองไทยก็เป็นนะครับที่อเมริกาก็เป็นโปรเฟสเซอร์บรูซอัลเบิร์ตนะซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการวารสารสายแอนเขียนลงในบทบรรณาธิการของวารสารไซแอนเมื่อประมาณ3-4 ปีแล้วนะครับบทบรรณาธิการนะครับพูดถึงเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์แบบ project based learning นะว่าในอเมริกาคนเข้าใจว่า project based learning เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยแข็งวิทยาศาสตร์เรียนแล้วรู้จริงนะ mastery learningท่านบอกว่า 80% ไม่จริงนะเพราะว่าครูเข้าใจผิดคิดว่าโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนั้นถ้าโปรเจกต์ได้รีซัลต์นะได้ผลชิ้นงานออกมาแปลว่าเด็กได้เรียนแล้วอันนี้ไม่จริงได้เรียนแล้วเหมือนกันนะแต่เรียนแบบที่ท่านใช้คำว่า skin deep learning หรือ superficial learningนะไม่ใช่ mastery learning เรียนแล้วรู้จริงคือ mastery learning ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการที่จะทำในอะไร learning by doing หรือ active learning เนี่ยนะครับลงมือทำแล้วเนี่ยต้องทำอะไรอีกถึงจะเกิด mastery learning คำตอบก็คือต้องครูต้องชวนนักเรียนคิดทบทวนไตรตรองที่เรียกว่า reflectionนะครับนั้นต้อง learning by doing plus reflection reflection ทำยังไงวิธีที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนเรียกว่าฝรั่งเขียน journal ของเราอาจารย์บอกว่าเขียนเป็นเหมือน diary นะว่าระหว่างที่เรียนทำโปรเจกต์เรื่องนี้เขาเกิดความรู้สึกยังไงที่จริงตอนจะทำโปรเจกต์เนี่ยครูกับนักเรียนต้องตกลงกันแล้วว่าที่เรียนเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้อะไรรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ยังไงก็เกิดความรู้สึกยังไงไอ้ความรู้สึกนั้นคือการเรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไปค้นหนังสืออ่านประกอบด้วยก็เอามาเขียนบันทึกส่งตรงในไดอารี่อันนี้คือ self reflection อันที่สองเมื่อทำโครงงานจบได้ผลงานแล้วต้องทำ presentation นะแน่นอนโครงงานเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดทั้งหมดนี้ก็คือทำเป็นทีมใช่ไหม3-4 คนทุกคนในทีมต้องช่วยเตรียมpresentation อันนี้ก็จะเกิด presentation ขึ้นอัตโนมัตินะครับ presentation จะทำแบบไหนก็ได้ตะกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเด็กป.5ทำ presentation โดยเล่นละครใช่ไหมมันต้องซินธิไซส์ความรู้ของโบราณเลยครับไม่ใช่นำเสนอเป็นแฟกต์เองนะครับเนี่ยนี่คือเป็น reflection แบบอัตโนมัติคือ presentation ดีที่สุดก็คือไม่ present ด้วยตัวเนื้อความรู้ตรงๆจะ present ออกมาเป็นเรื่องนะซึ่งต้องคิดอีกหลายชั้นเลยอันที่3ก็คือทำ collective reflection ก็คือตั้งวงนะนักเรียนทั้ง24คนก็ reflect กัน24คนนะภาษาเคจัดการความรู้เรียกว่า ABR after action review ครูก็ตั้งคำถามให้เด็กตอบสั้นๆ นะอันนี้แหละคือทักษะครูที่สำคัญนะในศตวรรษที่21ว่าจะตั้งคำถามยังไงในวิชานั้นสถานการณ์นั้นนะให้เด็กพูดออกมาจากใจสร้างบรรยากาศยังไงให้เด็กพูดออกมาแบบไม่ตัวสูงตัวผิดให้เด็กแต่ละคนก็พูดมาจากใจตัวไม่เหมือนกันนะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยได้เข้าใจว่าตอนนี้เขาเรียนรู้อะไรเพื่อเรียนรู้อะไรแล้วพอมันฟังซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะเด็กเนี่ยเด็กที่เก่งแล้วอ่านการเนี่ยมันจะอ่อนลงไปทันทีเพราะว่าจะเห็นเลยว่าบางเรื่องที่ตัวเองรู้เข้าใจเนี่ยเฮ้ยไอ้เพื่อนที่เด็กเก่งน้อยกว่ามันเข้าใจอันนี้ว่าแต่เราไม่เข้าใจเราจำไม่ได้นะครับก็จะเป็นการเรียนอะไรธรรมะเรียนไปทางด้านจิตวิทยาทางด้านอารมณ์อะไรเนี่ยไปในตัวนะครับแต่ครูเนี่ยต้องมีวิธีสั่งจุดแล้วก็ทำให้เกิด inspiration แรงบันดาลใจด้วยเพราะว่าในจุดนั้นอาจจะบอกเลยว่าเนี่ยที่เรียนเนี่ยความรู้เนี่ยคิดว่าตัวเองจะไปได้อะไรในชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าของการเรียนแล้วก็ยิ่งเรียนสนุกยิ่งเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนนะจะมีโจทย์เลยวิธีที่ครูจะทำหน้าที่เป็น facilitator นะของการทำ reflection deep reflectionเราไม่ได้มีเวลาที่จะพูดกันยาวลงไปในรายละเอียดนะครับจะต้องฝึกจุดสำคัญคือต้องฝึกนะครับจุดที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าที่นี่เนี่ยได้เด็กที่ว่าหัวเด็กที่สุดของประเทศมานะครับไม่ว่าหัวดีหรือหัวไม่ดีเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยต้องไปสู่การเรียนที่ได้ว่าได้เป็น transformative learning ก็คือเรียนแล้วเนี่ยมีทักษะภาวะผู้นำนะซึ่งแปลว่าเติบโตไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent อธิบายว่านะครับอธิบายว่าการเรียนโดยทั่วไปเนี่ยนะก็มักจะเรียนเพื่อให้ information ที่เป็น informative learning นะคนที่เรียนก็จะได้ตัว information แล้วก็ทักษะคือความรู้และทักษะนะก็เป็น expert ในเรื่องนั้นซึ่งดีนะครับแต่ไม่พอครับยุคนี้ต้องเลยไปถูกเรื่อง formative learning formative learning เนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นเกือบหมอมาเกือบ50ปีแล้วเนี่ยนะก็จะเรียนแบบเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็คือเรียนโดยโซเชียลไลในกลุ่มกันเองแล้วก็กับพวกอาจารย์พวกคุณพี่นะจนได้ value ชุดหนึ่งของความเป็นแพทย์และผมเป็นแพทย์ใช่ไหมแต่คนที่เป็นเพศท่านตับวิศวะครูเนี่ยก็จะได้แวลูชุดของความเป็นวิชาชีพมานะก็เป็นโปรเฟชชั่นอลคนนั้นก็จะนะคนสุดท้ายเป็นในแล้วก็เป็นวิชาชีพคนในวิชาชีพนั้นนะตัววิชาชีพเนี่ยหมายความว่ามีคุณค่าร่วมกันในกลุ่มวิชาชีพเนี่ยเซ็ตลึกๆบางอันอธิบายยากนะแล้วก็มีการฝึกฝนเที่ยวกรังเนี่ยจนกระทั่งเกิดความชำนาญนะในเรื่องนั้นอันนี้คือ professional นะครับจะไม่พอต้องเลยไปสู่ทาง formative learning ซึ่งแปลว่าฝึกทักษะภาวะผู้นำซึ่งไม่ได้แปลว่าไปเป็นหัวหน้าใครนะแปลว่ามีจริตนะมีทักษะแล้วก็มีวิญญาณของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อจะไปเอาเปรียบไปอะไรไม่ใช่นี่คือชีวิตของคนทุกคนนะครับที่พูดในนี้พูดถึงทุกคนนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปอย่างเด็กคนนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาจะต้องออกไปอยู่ในโลกนะซึ่งนักวันมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆนั้นถ้าเขาไม่ไปอยู่ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเป็นคนที่อยู่นิ่งอยู่กับที่และเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะยากลำบากเขาชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไม่เป็นไม่ได้ร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงนี่คือความหมายของ maturity first century learning นะครับแล้วก็อยู่สู่ฐานความเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมเอามาจากของใน ขาเรียกเป็นแลนเซตคอมมิชชั่นคือพวกวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหลายที่รวมตัวกันอย่างมากมายเลยนะตั้งแต่ปี2010เนี่ยเพื่อที่จะหาทางเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะเรียกว่า transform ในการเรียนในวิชาชีพสุขภาพประเทศไทยเราก็แอคทีฟมากแล้วก็เข้าไปร่วมในขบวนการต่างๆในโลกในภูมิภาคมากมายtransformative learning เนี่ยมีความหมายลึกมากกว่าที่บอกว่าเพื่อเป็นเช่นในเชิงกลไกของการเรียนรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยเป็น transformative learning ก็คือเป็นการเรียนรู้แบบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคนคนนั้นเองนะไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้จากภายนอกนะวิธีคิดคอนเซ็ปต์การศึกษาเรื่องถ่ายทอดความรู้จากภายนอกเนี่ยอัปเดตโดยสิ้นเชิงนั้นแต่เมืองไทยยังใช้อยู่นะครับแม้ทั้งในอเมริกาหลายแห่งก็ยังใช้อยู่เพื่อนหน้าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ยังใช้แต่ประเทศที่มันมีนี้นำจะนำไปแล้วนะมองอีกมุมนึงก็คือว่าการเรียนรู้นั้นมันทรานส์ฟอร์มสมองทุกคนการฟอร์มเรื่องราวของมันก็ไม่ได้ทำให้สมองเบี้ยวไปซ้ายเบี้ยวไปขวานะครับแต่ว่าไอการเชื่อมโยงใหญ่ประสาทนิวโรนัลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนอย่างรุนแรงนะแล้วก็มีผลงานวิจัยว่าทดลองในเด็กนะครับว่าคือครูก็อธิบายเด็กฟังเข้าใจแบบง่ายๆเนี่ยว่าเออที่เราเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนสมองนะนักเรียนทำมันทั้งหลายแล้วก็มาอภิปรายกันนะค้นคว้ากันทั้งหลายเนี่ยสมองเด็กที่จะเปลี่ยนแต่แล้วก็สมองตรงไหนเกี่ยวข้องกับอะไรความจำอยู่ฮิปโปแคมปัสตรงไหนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตรงเนี้ยนะการคิดแบบฟิเรติฟอยู่ที่ฟอร์เบรนนะครับแล้วก็เอาสมองมาปักไว้หน้าห้องนะแล้วก็ครูก็คอยย้ำที่จะค้นสมองบอกโอ้มันเนี่ยเราเรียนอันนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นกระตุ้นสมองส่วนนี้อะไรเงี้ยนะครับนักเรียนกลุ่มนึงก็จะอยู่ในสภาพเนี้ยอีกกลุ่มก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้อะไรแล้วถามว่าผลการเรียนรู้ของกลุ่มไหนเป็นสองกลุ่มที่ต่างกันยังไงก็บอกต่างกันกลุ่มที่ติดไอ้รูปสมองแล้วก็ครูคนนั้นต้นพูดเรื่องการติดสมองอยู่เรื่อยเรียนดีกว่านะครับหนังสือเล่มนี้นะครับ Who Owns the Learning นะโดยอลันโนเวเบอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนี่คือการลงมือทำนะแล้วก็เด็กอเมริกันที่มาเรียนที่อเมริกันนะครับได้ประโยชน์มากนะจากการที่ช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มนี่มาร้อยปีกว่าเนาะ50ปีกว่าร้อยปีกว่าจากการไปทำนี่ผมอ่านแล้วผมนึกเลยนะจันทร์ยุวดีเนี่ยเราคนชุมพรด้วยกันนะจันทร์ยุวดีกับผมเนี่ยคนชุมพรด้วยกันนะผมเด็กข้างนอกไม่ใช่เด็กในกรุงนะเด็กในเมืองผมเด็กบ้านนอกโอ้ยผมช่วยแม่พ่อแม่ทำผมเล่าให้ฟังแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมเคยทำอะไรมาผมเลี้ยงหมูนะผมต้องไปเอาโยกกล้วยแบกมาเนี่ยมาเด็กแปดขวบเก้าขวบสิบขวบนะครับแล้วก็มาหั่นไอ้พวกนี้ไม่รู้จักนะว่ามีดหั่นโยกกล้วยเป็นยังไงนะต้องจับสองมือนะต้องไปเล่าไม่นั้นเด็กเนี่ยนะไม่มีแรงแล้วก็เอาลงในครกแล้วก็โขลกแล้วเอาไปต้มนะไปต้มกระรำไปข้าวนะต้องไปลงหนองไปสาวอะไรผักบุ้งมาเอามาหั่นอะไรเงี้ยฮะเราเลยได้ดีไงเพราะเราได้ทำมาเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำฟันผมทำมากกว่าเลี้ยงหมูนั่นเยอะนะครับพูดแล้วจะยาวเรื่องเด็กสมัยนี้มันไม่มีโอกาสไม่ว่าที่ไหนมันไม่มีงานให้ทำหรือมีก็ไม่ได้ให้ทำถูกไหมอาร์โนเวนเตอร์บอกนี่ทำดิจิทัลฟาร์มคือให้ได้ทำงานนะทำงานแล้วให้ได้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้รับผิดชอบนะก็ทำดิจิทัลฟาร์มนะเนี่ยผมอ่านแล้ววางไม่ลงนะผมก็เนี่ยเขียนบล็อกท่านสามารถไปอ่านได้นะว่าเรียนเท่ากับทำงานทำงานในสถานการณ์จริงออเทนติกเลิร์นนิ่งนะแล้วก็ทำให้เกิดมาสเตอรี่เลิร์นนิ่งเรียนแล้วรู้จริงในขณะที่การศึกษาปัจจุบันนี้ไม่ได้จับประเด็นนะเรียนหลอกๆเรียนวิชานี่คือตัดสินหรือเรื่องนี้ว่านะครับซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ หัวใจสำคัญนะครับคือเรียนเท่ากับทำงานกระบวนการเรียนรู้ learning เท่ากับ working working ดีที่สุดคือ authentic work ก็คือของจริงทีนี้มาถึงในลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะมันเป็นนักเรียนเก่งเก่งเพื่อตัวเองนะหรือเก่งแล้วพัฒนาตัวในทุกๆด้านนะแล้วก็ฝึกเนี่ยความสุขจากการให้การเสียสละเนี่ยนะเนี่ยไอ้สมองในส่วนที่มีความสุขจากการให้เนี่ยเรียกว่า altruistic brainเราไปค้นดูเองนะครับใน Google altruistic brain เขาบอกเลยนะมันอยู่ตรงไหน อะไรเงี้ยนะครับแต่บางคนไม่เชื่อนะบางคนบอกเฮ้ยไม่มีหรอกแค่เรียนแบบนั้นนะมันโยงกันไปโยงกันมามันอยู่ทั่วสมองอันนี้ก็แล้วแต่ใครเชื่อนะครับแต่พูดแน่คือว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในสมองเชื้อเสียสละเสียสละให้มีความสุขกระตุ้นเป่าความสุขอยู่ในสมองได้นะครับนั้นก็ต้องหาทางที่จะหาทางที่จะเรียกว่าพัฒนาให้ครบด้านแล้วก็เกิดความสุขจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดคำถามเนี่ยลูกศิษย์ของท่านจะทั้งหลายว่าเราพัฒนาความเป็นนักเรียนสักเท่านั้นหรือจะพ่วงพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่เป็นคนเข้าไปด้วยถามว่าเฮ้ยมันก็เหนื่อยขึ้นยากสิยิ่งแต่นมนะถ้าทำสูงเนี่ยผมว่าไม่ยากเพราะไม่ใช่สอนนะแล้วไม่ใช่เปิดวิชาไม่ใช่บอกว่าเรียนต้องการพัฒนาความรู้จึงเปิดวิชาพัฒนาความรู้ไม่ใช่นะครับการศึกษาที่จะต้องการให้เกิดอะไรแล้วเปิดวิชานั้นเนี่ยในความเป็นผมนะผมอาจจะผิดเองนะผิดต้องการให้มีความเป็นพลเมืองที่ได้เปิดวิชาหน้าที่พลเมืองสิทธิ์ทำเนี่ยผมผิดในโลกคนนี้ความเป็นพลเมืองที่ดีเรียนแบบอินทิเกรตอยู่ในงานทุกเรื่องแม้กระทั่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผมเชื่อกันนะครับคำถามก็คือว่านักเรียนเก่งของท่านน่ะเราจะเตรียมเขาไปมีชีวิตที่แน่นอนหรือชีวิตที่ไม่แน่นอนมันมีคำตอบเดียวถูกไหมต้องเงี้ยอยู่แล้วว่าโลกเดี๋ยวนี้ชีวิตมันไม่แน่นอนสังคมมันไม่แน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังคมไม่แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนเนี่ยส่วนที่เรียกว่าความรู้เนี่ยมีประโยชน์น้อยเพราะอะไรฮะก็ไอ้ความรู้มันไม่แน่นอนเนี่ยความรู้เป็นของใหม่มันเก่าไปนะมันส่วนที่สำคัญกว่าความรู้เนี่ยคือความสามารถในการเรียนรู้ความมีฉันทะในการเรียนรู้รักเรียนรู้รู้วิธีเรียนรู้นะวิธีรู้ที่ไม่หนักเกินไปไม่ยากวิธีเรียนรู้ที่ยากในสายตาผมนะครับซึ่งสมัยเด็กผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็เดินทางยากแต่ว่าถ้าสมัยนี้วิธีเรียนที่ไม่ยากก็คือเรียนร่วมกับผู้อื่นเรียนแล้วแชร์เลยนะเรียนจากการปฏิบัติจากสัมผัสจริงแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนกันแชร์กันคนก็เห็นอย่างคนเห็นอย่างมันเติมเต็มกันนั่นคือการเรียนแบบไม่ยากนะครับผมพูดสองสามประโยคหลังเนี่ยอาจจะผิดโดยสิ้นเชิงเลยเพราะจริงๆแล้วความรู้มีประโยชน์มากเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่เราจะมองเราจะเชื่อมเข้าไปในมิติไหนนะครับถ้าเราไม่มีพื้นความรู้เราต่อความรู้ใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตัวความรู้ที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของความรู้และโดยเฉพาะลูกศิษย์เราเนี่ยนะครับหน้าที่ของตัวความรู้ที่เป็นในวิชาทั้งหลายเนี่ยคือเป็นตัวต่อความรู้ต่อกันถ้าไม่มีพื้นที่แน่นต่อยากนะแต่ไม่ใช่พื้นความรู้นั้นเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเชื่อตายตัวตรงนี้สำคัญนะมีไว้ตั้งต่อไป แต่ต้องระวังอย่าให้ยึดมั่นถือมั่นตายตัวในความนั้นต้องให้รู้สึกเข้าใจเลยว่าความรู้เนี่ยมันก็เป็นสมมติแต่อย่างน้อยๆมันก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ยากๆต่อไปได้ตรงนี้คือสำคัญนะคือเป็นพื้นความรู้ไม่ใช่ตัวความรู้สุดท้ายทั้งหมดนี้ผมตีความนะครับอาจจะผิดหรือสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เป็นการตีความจากการอ่านหนังสือนะผมไม่ได้ผ่อนหนังสือมา20 กว่าปีแล้วตั้งแต่เรียนสกวนะเพราะนักเรียนในยุคนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าต้องได้ทักษะชุดหนึ่งเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21 21st century skill นะครับถ้าอาจารย์ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ไว้เลยนะนะสบายกว่านะแล้วก็ให้ไว้เนี่ยก็ให้ไว้ทั้งชุดเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งมีเสียงด้วยในเรื่องผมก็อัดเสียงอยู่เพราะเอาเครื่องผมมาเนี่ยเพื่อจะอัดเสียงเป็น narrated powerpoint แล้วหวังว่าผมไม่ทำอะไรผิดนะเมื่อกี้ไปที่ธรรมศาสตร์วันนี้ผมเบลออะไรนะผมกดไปกดมาแล้วเสียงหายหมดเลยนะหวังว่าเดี๋ยวไม่ทำเสียอะไรนะครับทักษะแห่งรถที่21เนี่ยนะก็ย้ำอีกนะครับการเรียนสมัยนี้ต้องเลยความรู้ไปสู่ทักษะคือสกิลนะซึ่งแปลว่าการเรียนคือการฝึกไม่ใช่การรับถ่ายทอดนี่คือวัฒนธรรมนะทางนี้ผมทำอยู่แล้วแหละนะแต่ย้ำหลักการไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยวิชาแกนตัวพื้นความรู้พวกนี้นะอันนี้คือตัวเนื้อนะครับตัวเนื้อวิชาเนี่ยในกระบวนการเรียนเนี่ยต้องฝึกที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ไปยุ่งใช้ไอ้ตัวเนื้อวิชาเนี่ยเพื่อให้ได้ทักษะในนี้ก็เป็น3ชุดนะสีแดงนี่คือทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตและทักษะการทำงานทักษะการทำงานคือทักษะวิชาชีพทักษะการทำงานเนี่ยเมืองไทยเราเอาใจใส่ที่สุดในหลายกรณีก็เอาใจแต่ตรงนี้ที่เดียวทักษะการทำงานแล้วอย่างอื่นไม่สนใจนะแต่จริงๆแล้วต้องการทักษะชีวิตด้วยในหลายๆกรณีเนี่ยทักษะชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นตัวกำหนดชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ไม่ดีทักษะชีวิตนี้อาจจะรวมเรื่องของจิตใจอารมณ์สังคมถ้าไปดูแล้วเราจะมองเนี่ยนะเป็นทักษะที่จะสู้กับวิญญาณฝ่ายต่ำของความเป็นมนุษย์สู้กับสภาพความเครียดอะไรบางอย่างที่เราต้องไปเผชิญอย่างนี้นะนี่เป็นทักษะชีวิตซึ่งถามว่าสอนได้ไหมสอนไม่ได้บรรยายสอนแล้วถ้าเด็กเราเป็นเด็กเนี่ยทุกสิ่งท่านวัยรุ่นไปสอนมันมันยิ่งกว่าป้านะแต่ว่าทำให้เขาได้เรียนได้โดยการไปออกแบบการเรียนรู้นะครับสีเหลืองนี่ก็เป็นเรื่องทักษะการเรียนรู้นะแล้วก็นวัตกรรมนะเป็น learning skill innovation skill นะซึ่งเนื่องจากว่าโลกยุคใหม่เนี่ยเป็นโลกที่การเปลี่ยนแปลงนะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็ต้องมีทักษะในการสร้างอะไรใหม่ๆทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วย3อย่างคือ learningde-learning แล้วก็ re-learning learn ก็คือเรียนสิ่งที่ไม่รู้เลย de-learn คือว่ารู้แล้วแต่ว่ามันดูไปแล้วมันผิดละต้อง de-learn หรือ unlearn เอามันออกไปจาก de แล้ว re-learn คือใส่มาเอาของใหม่ใส่เข้าไป re-learn นะต้องทำซ้ำๆถามว่าสอนเด็กจะไม่สอนได้แต่เด็กจะรู้เองนะเพราะเด็กจะรู้เองว่าเอ้ยที่ไปค้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่หว่ามาจากแหล่งนี้มาจากแหล่งนี้ก็เลยครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วครูก็ฝึกก็ไปเรื่อยเขาก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้ความรู้นี่มีหลากหลายนะบางอันเขาเชื่อได้บางอันเชื่อไม่ได้บางอันได้บางอันได้อันไม่ดีนะไออันไม่ดีเนี่ยบางอันตามดีกว่าก็จะเริ่มรู้นะว่าความรู้มีหลายชุดในเรื่องแต่เรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ สีน้ำเงินนี่คือทักษะทางด้าน ICT ใช่ไหมยุคใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ ICT เป็นตัวสำคัญต้องสามารถเรียนจาก ICT ได้นะแล้วก็ไอ้ตัวความรู้ที่มากับไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราต้องเข้าใจต้องรู้เท่าทันนะลูกศิษย์เราต้องรู้เท่าทันว่าหลายอย่างจะเป็นมายานะเมื่อเป็นปีแล้วของบ็อกซิ่งตอนปีสี่ครึ่งเนี่ยนะก็ฟังในข่าววิทยุไปด้วยเขาบอกว่ามีครูเยอะเลยโดนต้มนะครูนะสาวๆเนี่ยโดนในคนต่างชาติต้มก็คุยกันทางในอีเมลเนี่ยทางในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคุยกันจนสนิทและท่านก็ส่งรูปมาให้ดูก็หล่อเปี้ยวจะมาเยี่ยมนะคุยกันจนสนิทแล้วทำท่าจะเป็นแฟนแต่ไม่ทำท่าจะเป็นเลยจะมามั่นหรือแต่งงานตอนนี้นะก็บอกว่ามาแล้วอยู่ที่ไอ้ตม.แต่ว่าเอาของฝังมาเนี่ยจะมันติดอยู่ที่ตม.ไม่ได้เอาเงินสดมาเขาต้องใช้เงินสดนะก็ขอให้ช่วยทรานสเฟอร์เงินนะถ้าเราที่คนจะมีอะไรไอ้ไวพริบหน่อยเนี่ยก็ชั้นเครื่องแหม่งๆนะนะขอให้ช่วยทรานสเฟอร์นะต้องยืมเงินหน่อยเพราะว่าของที่เอามามันราคาสูงมากสัก 80,000 นะเพื่อไปออกภาษีนะแล้วมันคุยกันมาจนกระทั่งมันโอ้โหมันจิตใจมันถูกไหมนะโอ้โหมันจะมาหล่อเหลือเกินก็มีลูกเศรษฐีก็จ่ายไปจ่ายเดี๋ยวไม่พอบอกเอ้ยมันยังติดตรงนั้นขอเอาอีก 30,000 อะไรเงี้ยนะลองท้ายก็เป็นแสนแล้วพอเขาจับได้ปรากฏว่าไอ้นี่ตัวดำเมี่ยงเลยท่านเห็นไหมว่าไอทีมันหลอกไงมันเป็นลูกทางหลอกอย่างเงี้ยนะเป็นตัวอย่างให้เห็นก็เรื่องของ IT ก็รู้เท่าทันใช้เป็นและใช้เพื่อฝึกตัวเราเองให้เป็นคนเอื้อเฟื้อได้ถูกไหมมีความรู้เพื่อเอื้อเฟื้อผมก็ฝึกผมเขียนบล็อกทุกวันเพื่อเอื้อเฟื้อความรู้เขียนเพื่อฝึกตัวเองว่าให้จับประเด็นความรู้นะให้แม่นให้ดีให้รู้เอาความรู้หลายอย่างมาผสมกันนักเขียนของเพื่อเกิดคนอื่นเป็นการฝึกใจตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าโลกยุค ICT นี้เนี่ยตัว ICT นี้เนี่ยมีพลังทั้งบวกและลบเราใช้มันยังไงในฐานะผู้ให้และผู้รับใช่ไหมลูกศิษย์เราควรจะรับการฝึกพวกนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าเวลาพูดถึงลูกศิษย์เนี่ยต้องมองเล็กเสมอและตัวเราทุกเรื่องในโลกยุคนี้เราต้องเรียนเยอะมากนะครับการเรียนให้ได้ผลดีอย่างนี้ได้เนี่ยต้องการตัวช่วยสี่ตัวพลังนะตัวที่หนึ่งก็คือมาตรฐานและการประเมินผลการมาตรฐานของไทยแปลว่าเหมือนกันหมดแล้วก็มีหน่วยเหนือกำหนดการประเมินผลของไทยแปลว่าหน่วยเหนือประเมินโดยใช้กระดาษเพราะอย่างอื่นทำไม่ได้ถูกไหมมันก็ประเมินได้แต่ความรู้เพราะฉะนั้นครูก็ teach to test คือสอนเพื่อสอนให้ลูกศิษย์ได้คะแนนเยอะๆโรงเรียนก็ได้มีชื่อเสียงแข่งกันด้วยคะแนนข้อสอบวัดเฉพาะวิชาอีกด้านอื่นไม่ได้วัดนะนี่ต้องเปลี่ยนมาตรฐานและเปลี่ยนการสอนประเทศที่เขารู้ทำหน่วยทำก็ไกลๆละสิงคโปร์ฟินแลนด์เกาหลีไต้หวันแต่พวกนี้เขายกให้ครูสอนเท่านั้นครูสอนแต่ทุกด้านไว้ใจครูให้คิดครูแต่ครูต้องรับเกียรติด้วยนะถึงไม่เชื่อถือได้นะ formative assessment โดยครูมีค่าต่อสิทธิ์มากกว่า summative version ด้วยเหนือทั้งหลายไม่รู้กี่ครั้งผมเชื่อเป็นสิ่งต่ำแล้วก็มองในมุมลบ summative evaluation ด้วยเหนือนั้นทำลายหลายอย่างนะครับผมเคยจะพูดแต่ผมพูดสุภาพไปเยอะนะที่2ม2อธิบายจะให้ฟังนะแต่บอกเรียบร้อยผมก็เลยสรุปว่า2ม2มีคนยุบนะเป็นด้วยไหมนะพออ่อนนั่งอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ชันอารมณ์นะทุกคนผมรู้สึกใช่นะเนี่ยแต่ผมก็มีวิธีพูดเป็นท่านนะแล้วก็ทำเนี่ยผมต้องขอโทษนะขอโทษจริงๆนะแต่ผมจะลองเนี่ยต้องลองเลยว่าคิดดีสักนิดอย่างเงี้ยโอเคไหมใช่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะราชการไทยคือหน่วยมันตั้งแล้วมันยุบไม่ได้นะมันที่มันทำอันตรายมากกว่าเป็นคนที่ถูกแล้วคุณธรรมการศึกษาโดยรวมยังอันที่สูงหลังสูงทั้งการสอนชัดเจนนะครับการสอนคือไม่สอนคือฝึกเนี่ยนะหลักสูตรกระทรวงศึกษาเนี่ยในรัฐบาลที่กำลังประกาศการเนี่ยตอนเป็นรัฐบาลแท้ๆเนี่ยก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ออกมาจากภาวิทย์ก็ออกมาบอกว่าต้องพัฒนาหลักสูตรตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งผมเป็นกรรมการพอประชุมปุ๊บผมก็คิดว่าไม่ได้ผลต้องทำมากกว่านั้นแล้วหลักสูตรไม่ใช่ตัวสำคัญที่สุดในการที่จะรีฟอร์มคุณภาพการศึกษาไทยสำคัญที่สุดคือครูผมก็มาอ่านหนังสือเยอะเนาะหนังสือก็บอกว่าไอ้ที่เรียกว่าหลักสูตรเนี่ยมีสามระดับระดับที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวกฎหมายตัวพรบกฎหมายข้อบังคับทั้งหลายที่ไอ้เรกูเลเตอร์บอกส่วนที่สองคือตัวรับลูกมาก็คือตัวตำราคู่มือทั้งหลายนะครับตัวที่สามคือตัวของจริงหลักสูตรจริงเนี่ยคือสิ่งที่ครูกระดิ่งทำสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนก็บอกให้สามตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยคนละอันเลยแล้วเราไปดูสิครับพรบการศึกษาชาติปี42มันเขียนดีต่างกันถ้าถามว่าเรื่องของมาห่วยอ้าวก็มันไอ้ตรงนั้นมันก็ดีสิแต่มันไม่เข้าไปถึงห้องเรียนอ่ะใช่ไหมเขียนโน้ตชายเซ็นเตอร์ไอ้ที่บอกควายเซ็นเตอร์นะก็เนี่ยหลักสูตรและการสอนนะอยู่ที่ครูและนักเรียนเป็นเรื่องการเรียนไม่ใช่การสอนนะต้องเปลี่ยนเลยนะครับการพัฒนาครูนะนี่เมื่อวานนี้เองนะวันตื่นกลางคืนเราตื่นเรียนก่อนวิธีมาไว้อีเมลมานี่เมื่อเช้าเจอไว้อีเมลของคุณนะเมื่อวานก็เจอกับตัวไปทูลประธานใหญ่ของไอ้รู้สภาตัวเดียวนี่จะเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปการพัฒนาครูก็อีเมลมาชวนผมว่าอาจารย์ช่วยมาเป็นอนุกรรมการด้วยคนนะโอ้โหเรื่องอย่างนี้ผมยินดีแต่ว่าเรื่องอย่างเดียวผมไม่มีเวลาว่าอาจารย์จะรับได้ใช่ไหมเนาะยินดีแต่ว่าถ้านัดตามอะไรลงเทลงทับตามแล้วแต่ประธานนัดอย่างเงี้ยผมไม่มีมันมีหลายประชุมมากเลยที่ผมเป็นกรรมการแล้วผมก็เข้าไม่ได้เนี่ยของอาจารย์ภาวิทย์ที่รามคำแหงก็เหมือนกันเข้าได้ทีเดียวแล้วไม่ถึงเข้าได้อีกแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็บอกเลยว่าทุกเดือนวันพุธสัปดาห์ที่3เวลาบ่ายโมงถึงเย็นอย่างนี้แหละในที่สุดผมจะจัดได้นะครับแต่ว่าโอเคแต่ผมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมเห็นว่านี่เรื่องที่สำคัญมากขอให้ความเห็นเลยก็เลยนะการพัฒนาครูของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจริงตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นะที่มีโครงการ SP2 แล้วจับครูไปอบรมเยอะจนชักเงินเกือบก็จะว่าเกือบหมื่นล้านนะไอ้คนที่มีเงินก่อนก็เบรกบีดาไปนะไอ้ครูก็ทิ้งลูกศิษย์ไปรับการอบรมกลับมาลูกศิษย์ไม่ได้อะไรนะการพัฒนาครู 80% ถึง 90% ผมเสนอ 90% ในอีเมลต้องอยู่ที่ห้องเรียนอยู่ที่ห้องเรียน นะที่ผมเล่าว่าไปเดือนที่แล้วผมไปดูที่ไปนั่นคุยเขาเขาบอกโรงเรียนเริ่มบ่ายสองโมงครึ่งเขาไม่สอนยาวนะบ่ายสองโมงครึ่งเริ่มแล้วหลังจากนั้นสองชั่วโมงครูมาคุยครูใหญ่ครูใหญ่ก็มานั่งคุยด้วยนะครูเนี่ยนั่งโจทย์นั่งobserveนะทุกสิ่งเป็นยังไงแล้วมาศึกษาแต่ว่าเอออันนี้จะทำยังไงนะไม่ใช่เป็นปัญหานะครับเป็นเรื่องของสังคมปัญหาก็มีนะครับหรือว่าบางคนมันทำเล็กเต็มจะทำยังไงตกลงเหตุการณ์ในห้องเรียนเนี่ยครูobserveนี่ไง formative assessment แล้วเอาไปศึกษากันครูใหญ่ผมเข้าเรียนที่ครูใหญ่นะครับเข้าเรียนที่ที่ผมก็ไม่ได้ภูมิใจครับมันจะได้เห็นแต่ก็มานั่งศึกษาด้วยแล้วครูใหญ่จะมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีมากนะแล้วก็อันนั้นแหละวันต่อไปก็ได้เอามาใช้ผมบอกครูเนี่ยพอทำงานไปสามปีห้าปีเนี่ยหลายคนเลยเขียนหนังสือนะพับลิเชอร์มาติดต่อก็เขียนมีชื่อเสียงเพราะมีข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลทั้งนั้นที่สุดมาจาก observation แต่หลายส่วนก็เป็นคนดีเด่นนะส่วนใหญ่เป็นคนดีเด่นจากการ observe ในชั้นเรียนข้อมูลในชั้นเรียนจากการสังเกตเป็นข้อมูลเห็นไหมครับครูก็จะเรียนรู้จากชั้นเรียนนั้นเองนะจากพัฒนาการจากปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของนักเรียนได้เห็นบันทีสำคัญของเรียนด้วยไม่ใช่เป็นคนๆเท่านั้นนะครับเพราะการเรียนรู้เนี่ยส่วนที่เรียนเป็นคนๆก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เรียนที่เกิดจากบันทีสำคัญพวกนักเรียนด้วยกันก็น่าจะดีกว่าครูต้องสังเกตการพัฒนาครู 90% ก็อยู่ตรงนั้นส่วนที่ทำอยู่ในปัจจุบันคือจับมาเข้าคอร์สเนี่ยก็ควรจะมีแต่ครูควรเป็นคนเลือกรู้ปรึกษากับครูใหญ่ว่าเออใช่ครูคนที่ต้องการความเข้าใจทฤษฎีหรือไปฝึกทักษะอะไรบางอย่างเนี่ยส่งไปนะมีค่าใช้จ่ายสำหรับมันเป็นทาร์เก็ตตามที่ครูเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่หน่วยเหนือมาตัดไปนี่ครูต่อไปนี่ไปที่เป็นคนร้ายมากกว่าคนดีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีคือสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสบายใจที่จะลองที่จะคิดที่จะเรียนที่จะแลกเปลี่ยนนะถ้าเราเป็นคนใน YouTube ด้วยคำว่า FOLE นี่แปลว่ารองเท้านะครับแต่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Self-Organized Learning Environmentก็คือบรรยากาศการเรียนที่มันทำให้นักเรียนเนี่ยรวมตัวกันเกิดการเรียนรู้ขึ้นนั่นคือบรรยากาศที่มีฟรีดอมที่มีความเป็นอิสระนั่นคือเป็นสภาพที่นักเรียนไม่หวาดกลัวว่าตัวเองจะถูกหาว่าโง่หาว่าเพี้ยนถูกบอกว่าผิดที่จะพูดความในใจแชร์มากับเพื่อนเป็นยังไงครับแต่แน่นอนนะว่านักเรียนก็ต้องมีวินัยไม่ใช่อิสระแบบเล็กๆก็ต้องมีวินัยเพราะว่าถ้าไม่มีวินัยเนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นนะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะถ้าอิสระที่จะพูดอะไรแล้วมันไปบาดเป็นบาดแผลคนอื่นบาดหมางคนอื่นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องต้องเคารพคนอื่นด้วยและเรื่องพวกนี้จะทำได้ไม่ยากนะครับเนี่ยก็ต้องเปลี่ยน4ด้านนี่นะครับในเรื่องของ21st century skill นี่ก็อาจจะมองเป็นอย่างเงี้ยว่า3 R 7 C นะครับ C ต่างๆนี่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะจะขอเลยไปสู่ว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับรูปสิ่งท่านมากนะครับเพราะรูปสิ่งท่านนี่มันเป็นเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ในสมองดีนะครับเขาควรจะได้พัฒนาเนี่ยสมองที่ดีของเขาเนี่ยในหลายฉลาดเนี่ยนะมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ านอาจารย์รู้จักโรเบิร์ตการ์เนอร์นะครับหลายคนหลายท่านพยักหน้านะมัลติเพิลอินเทลลิเจนซ์นะเกี่ยวกับเรื่องใน emotional intelligence โทษ emotional intelligence นั่นคือนั่นอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์เรียกโฟร์แมนอันนี้คือมัลติเพิลอินเทลลิเจนซ์ก็เขียนหนังสือนะที่ค่อนข้างใหม่ก็ไม่ใหม่มากแล้วนะครับว่าคนในอนาคตเนี่ยต้องฝึกจิตใจ5ฉลาดนะตามในนี้ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดคือไม่ใช่แค่วิชานะแต่ต้องมีความสำคัญนะเริ่มต้นด้วยดิสซิปลินนี่นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ให้เห็นว่าท่านจะรู้การอ่านหนังสือก็เนี่ยมีลิงก์ให้นะครับผมเขียนบล็อกไปอ่านทำได้นะครับในเรื่องของ 21st century skills ในทักษะสมัยใหม่เนี่ยก็หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าคลาสสิกนะครับแปลมาจาก 21st century skills หนังสือเล่มนี้ผมเป็นคนเขียนนะเขียนบล็อกแล้วก็รวบรวมเนี่ยก็คลาสสิกนะรู้สึกผมได้เคยส่งมาให้ทางยุวทีนะครับก็มีคนในแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเล่มนี้ก็ใช้ชื่อนะใช้ชื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษที่21วิจารณ์พาณิชย์ได้ PDF ไฟล์ดาวน์โหลดได้ฟรีนะแต่หนังสือเล่มนี้จะขายดีมากเลยเพราะว่ามันหนาแล้วคนจำนวนมากเลยเนี่ยแกดาวน์โหลดแล้วแกไม่ชอบอ่านในจอชอบอ่านบนกระดาษแกก็พิมพ์ถ้าพิมพ์เมื่อไหร่เนี่ยแพงกว่าซื้อนะจึงมีคนไปถามซื้อเยอะนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ทราบท่านอาจารย์ท่านไหนเคยอ่านไหมมีลองยกมือนะครับมีใครเคยอ่านไหมครูนอกสอนต้องเรียนนอกแบบเรียนน้อยนะที่ห้องสมุดมีควรมีนะครับควรมีหลายเล่มด้วยท่านผอ.ไปขอจากไอ้สสค.ก็จะมีสักสี่ห้าเล่มนะให้ครูอ่านแต่นี่เป็นครูป.5 ครูป.5 แต่ว่าอ่านแล้วสุดยอดจริงๆครูเรียนไปทุกปีนะทุกคนสุดยอดสดเราไม่มีเวลาที่จะปล่อยมากแล้วนะครับเล่มซ้ายเนี่ยผมไปพูดที่มหาสารคามชั่วโมงนึงพูดเสร็จแล้วเนี่ยมีคนบอกอาจารย์อันนี้ต้องถอนมาเป็นหนังสือก็เลยไปจัดการถอนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกันนะครับอันนี้มูลนิธิแจ้งกำลังจบก็ไปจัดการวิธีการเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมสำหรับที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างที่ผมพูดเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้คือ Flip the Classroom กลับทางห้องเรียนก็แปลว่าการเรียนตัวทฤษฎีเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยแทนที่จะมาสอนในห้องเนี่ยก็ให้ไปดูวิดีโอที่บ้านแล้วก็ห้ามเกิน15นาทีก็ครูทำวิดีโออย่างนี้ก็ไม่ยากนะครับหรือมีแล้วอย่างมัธยมเนี่ยมัธยมปลายเนี่ยสบายมากเพราะว่าไอ้ขาดอะคาเดมี่มีทุกอันขาดอะคาเดมี่เรียนเรียนหมออย่างดีเลยสามารถออกมาได้เพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษต้องดีนะครับก็เรียนวิชาที่มาผ่านไอทีมาทำการบ้านที่โรงเรียนการบ้านอย่างนี้ก็หมายว่าทำโจทย์ทำโปรเจกต์เล็กๆดิสคัชชั่นกันอะไรเงี้ยนะก็คือฝึกประยุกต์ใช้วิชาที่โรงเรียนนะรับเรียนรู้วิชาที่มาครูเครื่องถ่ายทอดวิชาครูคนทำให้เกิดปัญญาดังนั้นครูคนเนี่ยมีค่ามากกว่าเดิมเยอะอย่างเงี้ยนะครับไปดาวน์โหลดได้นะครับในลิงก์ที่ให้ไว้แล้วหนังสือ How Learning Works นะก็มาจากหนังสือ How Learning Works เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ผมไปยุ่งให้เขาแปลนะครับสำนักพิมพ์โอเพนเวิลด์ตัวผมเองก็อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็เขียนบล็อกออกมาแล้วก็มีการรวบรวมมาเป็นหนังสือเนี้ยการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไรนะก็คือ How Learning Works เล่มนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกันนะครับขวามือเป็นหนังสือซึ่งที่นี่ผมไม่เจอนะครับคือครูเจอว่าลูกศิษย์ไม่ตั้งใจเรียนไม่เอาใจใส่การเรียนนะครับ แกก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะคือ Student Engagement ผมก็เขียนบล็อกแล้วก็มีคนในรวบรวมเป็นเล่มนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกันการเรียนรู้นั้นนะการเรียนรู้ที่ดีนั้นรู้กันมานานตั้งแต่60ปีนะครับในนามของเลิร์นฟิตติ้งฟิตมิดนะฮะก็ตรงนี้นะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยบอกเลยนะครับว่ารู้มานานมากแต่มันไม่ได้ใช้เลิร์นฟิตมิดเนี่ยเป็นในตัวบอกว่าวิธีการเรียนแบบไหนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงเรียกว่าเกิดรีเทนชั่นเรทโอเคนะครับว่าวิธีเรียนที่เราคุ้นเคยคือเลคเชอร์เนี่ยรีเทนเรท 5% อ่าน 10% แต่ถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยทีชอาร์เตอร์สอนคนอื่น 90% immediate use นะเอาความรู้นั้นมาใช้ทันทีไหมแบบ flip classroom อ่ะ 90% นะลองลงไปเนี่ย practice by doing นะครับก็จะเห็นเลยว่าการเรียนรู้กลุ่มข้างล่างสีเหลืองเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ขึ้นไปในตัวเองในตัวนักเรียนเองนะส่วนในแบบข้างบนเนี่ยสีชมพูเนี่ยในการเรียนแบบเสกหรือรับถ่ายทอดความรู้จากที่อื่นมีคอนเซ็ปต์ว่าความรู้เป็นก้อนๆแล้วก็ถ่ายนะจะพูดแบบหยาบๆก็คือเปิดกระโหลกเทน้ำใส่ไม่ครับไม่ครับนะครับนั้นการเรียนรู้แท้จริงเนี่ยเป็นการเรียนแบบผู้นั้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความขึ้นไปทั้งตัวครูสำหรับที่กระตุ้นออกแบบกระบวนการเพื่อให้ลูกเรียนได้เรียนรู้นี่คือคอนเซ็ปต์นะครับเช่นเดียวกันครับในสไลด์นี้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับคนเขียนเนี่ยโรเซอร์วิลลิงซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านCognitive Psychologyจิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมองเรื่องอะไรนี้นะครับท่านก็มีแกรมนะซึ่งผมก็ลอกมาจากแปลงเป็นไทยนะครับให้เห็นว่าการเรียนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวหรอกยังไม่ในภายในตัวของเราส่วนใหญ่ในสมองแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะภายในตัวของเราการเรียนรู้นั้นจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปทำก็คือแอคชั่นของเรา Active Learning เหตุการณ์เนี่ยในเหตุการณ์นั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะสังเกต Observe แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บ Information เข้ามาสู่สมองส่วนที่เรียกว่าเป็นความจำใช้งานนะหรือ Working Memory นะเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรนะมันจะนำไปสู่อะไรมันจะตัวจะไปทำอะไรกันในการนั่งอะไรเงี้ยนะครับทันใดนั้นเนี่ยเพื่อให้สมองส่วนความจำใช้งานเนี่ยเข้าใจเนี่ยสมองต้องไปดึงเอาความรู้เดิมก็คือจากความจำระยะยาวลองเติมเมมโมรีเอามาตีความทำความเข้าใจไอ้อินโฟเมชันใหม่ในความจำใช้งานนะทีนี้ไอ้ในลองเติมเมมโมรีเนี่ยความรู้เดิมเนี่ยต้องหยิบเอาชิ้นเอาความรู้ชุดที่ตรงกับเรื่องราวในเหตุการณ์นั้นนะจึงจะใช้ได้ที่เขาบอกว่าใน long term memory เนี่ยนะความรู้หนึ่งเนี่ยมันจะเก็บไว้ในสมองเนี่ยเป็นชุดถ้าพูดแบบเพื่อให้เป็นรูปธรรมก็คือว่าก้อนแต่ก้อนในจิตนะแต่ว่าภาษาฝรั่งก็เรียกเป็นกิ่งมากจริงๆมันก็มีกระแบบเป็นก้อนนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่มันเป็นเครือข่ายในประสาทแต่ก็เป็นชุดสมองต้องมีความสามารถในการหยิบชุดเอาไปเทียบกับไอ้อินโฟเมชันที่เกิดขึ้นเพื่อหาความหมายทำความเข้าใจทีนี้ถ้าหยิบชุดผิดต้องหยิบใหม่พิจิตรอย่างเงี้ยสิบคนเนี่ยสามคนนั้นหัวช้าแล้วนะเพราะมันไม่แมทนะก็แสดงให้เห็นว่าการออกระไรความรู้ในความจำระยะยาวไม่ดีนะและหรือไม่มีความคล่องแคล่วในการเลือกหยิบไปใช้นี่คือกระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการทำงานของสมองนะ คนสมองดีก็จะเรียกว่าเก็บความรู้เป็นชุดๆดีนะมีการทบทวนแล้วก็ทำให้ความรู้นั้นแน่นแล้วก็ยิบไปทีเดียวป้องเตรียมสูตรเลยไอ้ป้องเตรียมเนี่ยแปลว่า1ใน 1,000 หรือ1ใน 10,000 วินาทีเราต้องหยิบ10ครั้งอย่างเงี้ยมันเลยมันช้าไป10ใน 1,000 วินาทีก็เลยนะแค่นั้นก็ทำให้หัวช้าทำให้การทำงานหรือสมองไม่ดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกระบวนการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้จะเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในความจำระยะยาวเนี่ยให้มีความรู้เป็นชุดที่ดีแล้วก็ฝึกการดึงไปใช้นะแล้วก็ตรงความจำใช้งานนี่ก็จะเกิดเนี่ยความตระหนักรู้และคิดเนี่ยที่ดีนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ในความจำระยะยาวในกระบวนการของใน working memory เนี่ยก็จะย้อนกลับไปนะไปสู่เรื่องในเหตุการณ์ว่าเอ้ยสังเกตอันนี้อีกหน่อยมันตรงกันหรือเปล่านะอย่างนี้หรือเปล่าเอาคำอย่างนี้มันเกิดอะไรเห็นว่าไอ้อะไรกลับไปกลับมาของไอ้ impulse หรือ information ในสมองเนี่ยมันเป็น1ใน 1,000 1ใน 10,000 วินาทีนะฮะนะกลับไปกลับมาเร็วมากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้เกิดในการเติบโตของความจำระยะยาวการเรียนรู้นะสั่งสมในสมองและส่วนต่างๆของร่างกายไม่ใช่เฉพาะสมองนะครับนะแล้วก็เป็นในลองเทอมเมมโมรีที่ดีขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ใช้ก็ลืมนะครับแล้วจากความจำใช้งานเนี่ยบางส่วนก็ลืมนะครับไม่ได้เอามาใช้ในความจำระยะยาวนี่คือกลไกของการเรียนรู้นะตามงานวิจัยนะที่เรียกว่าคอกนิทิฟไซโคโลจีจิตวิทยาการเรียนรู้หนังสือเล่มนี้นะครับ How Learning Works เนี่ยนะนี่คือหนังสือภาษาอังกฤษข้างล่างนี่คือแปลเป็นไทยนะมีขายตามท้องตลาดซ้ายมือนี่คือผมตีความเขียนบล็อกแล้วก็มีการรวมเป็นเล่มนะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะที่นี่หรือที่เมื่อกี้บอกแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า Smart Teaching การสอนที่ดีนั้นมีหลัก7อย่างผมพูดโดยเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่มีนะครับอันที่หนึ่งคือต้องเข้าใจเรื่องความรู้เดิมของนักเรียนสองอย่างเอาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งลูกศิษย์แต่ละชั้นอาจจะไม่จริงกับของท่านนะครับพื้นความรู้เดิมเลยแต่ละเรื่องเลยต่างกันมากของท่านเนี่ยจะไม่จริงนะอันที่สองของท่านก็จริงด้วยพื้นความรู้เดิมมีผิดอยู่เยอะเพราะอะไรครับเพราะความรู้หาง่ายเขาก็ไปหยิบฉวยมาเขาเลือกไม่เป็นเขาก็เอาความรู้ผิดมาครองอยู่ในสมองนะและนี่เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องดูแลนะครับข้อที่สองเรื่อง knowledge organization ผมพูดไปแล้วที่ความรู้มาเป็นชุดๆนะครับอันที่สามคือเรื่อง motivation ผมคิดว่าดีกับ motivation คือ inspiration แรงบันดาลใจนะ smart teaching ต้องสร้างแรงบันดาลใจครูเร็วตะกี้เนี่ยครูนอกกรอบนั่นเป็นสุดยอดของการสร้างของครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์แกเนี่ยเด็กป.50ขวบเนี่ยลูกศิษย์แกทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กที่พ่อแม่อพยพมาจากต่างประเทศในรูปตะกี้นะหัวดำคนเนี่ยนะครับเป็นลูกคนจนโรงเรียนนี้อยู่ในเมืองที่ออสเตรเลียแต่ลูกศิษย์ของแกเนี่ยจะต้องเป็นครูมาตั้ง30ปีเนี่ยก็เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสร้างหนังอะไรเงี้ยนะครับลูกคนจนทั้งนั้นนะแกก็เล่าให้ฟังผมก็เล่าไปเยอะนะเช่นว่ามีเด็กคนหนึ่งชอบมาคุยกับแกเรื่องเด็กสิบขวบนะเรื่องไปดูหนังเรามาวิจารณ์หนังให้แกฟังแกเป็นคนดีนะเก่งนะวิจารณ์เก่งมีอะไรเยอะตัวที่จริงอย่าลืมนะเด็กสิบขวบต้องวิจารณ์แบบเด็กเนาะโตขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นนักวิจารณ์นะเด็กบอกว่าไงนะโน้ใช่ต้องเป็นนักสร้างนะเห็นไหมครับแรงบันดาลใจของเด็กแล้วผลคืออะไรนะเด็กคนนี้อย่าลืมนะลูกคนจนนะครับได้รับสปอนเซอร์ชิพไปเรียน วิชาสร้างหนังที่นิวยอร์กนะโรงเรียนฝึกนักสร้างหนังที่ดีที่สุดในโลกหรือในเมกานี่คือผมจะไปนะครับโอเคนะครูช่วยได้นะครับครูช่วยเองนะครับหลายส่วนเด็กมันมีอยู่แล้วนะแล้วที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในโลกก็คือและในประเทศไทยเราด้วยเนี่ยคือว่าครูนะดับแรงมันดันใจมันก็จะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะเออจะเพี้ยนนะแล้วอันที่สี่คือ develop mastery พูดไปแล้วนะครับต้องเรียนแล้วรู้จริงมีวิธีให้เรียนแล้วรู้จริงโดยมี reflection เนี่ยนะอันที่ห้าคือต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนคัดทิ้งแล้วได้รับ feedback นะต้องมีวิธี feedback ถึงจะพูดนะครับอันที่ห้าอันที่หกคือ student development ในใครนะใครที่พูดไปแล้วนะครับของการเรียนที่ได้จะบอกเราไม่ใช่ฟรีครับเนื่องจากต้องเรียนโดยการปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เรียนเป็นทีมเนี่ยต้องเข้าใจว่านักเรียนเขาอย่างอยู่ในระหว่างของการเรียนพัฒนาการพัฒนาอารมณ์โดยเฉพาะยิ่งในกรณีพัฒนาอารมณ์ในอเมริกาเนี่ยแต่ปัญหาที่เจอว่าที่สุดนี่คือว่าเด็กที่เป็นผิวสีนะเด็กดำนะเวลาพูดถึงเรื่องทางเรเชียลเรื่องทางเลือกภาคอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆจะบางคนจะทนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสถิติอารมณ์เขาแรงไปเลยอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือครูเนี่ยต้องฟาซิลิเทตให้เด็กเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปเป็นเซลล์ไดเรคเต็ดเลิร์นเนอร์นะท่านแบบเองนะรายละเอียดเราไม่มีเวลาพูดนะก็คือเข้าใจวิธีการเรียนของตัวแล้วก็มีทักษะในการปรับการเรียนของตัวได้ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะเล่าส่วนตัวผมได้เยอะมากนะทั้งตอนเด็กอายุ10ขวบ15ขวบนะแล้วก็ทั้งตอนนี้อายุ72ขวบผมเล่าได้และปรับการเรียนตามยุคสมัยได้ทีนี้การพัฒนาให้รู้จริงเนี่ย mastery learning เนี่ยที่หมายนิดนึงนะครับก็มี4นะการเรียนเนี่ยมันมี4เฟสเฟสที่1ก็คือว่าทำไม่ได้ไม่รู้ตัวคือไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะไม่รู้ว่ามีเรื่องนั้นตัวเองไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับพอถึงขั้นตอนที่2เนี่ยรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองทำไม่ได้ถึงรู้แล้วเนี่ยว่าเรื่องนี้มีนะมีเรื่องนี้อยู่แต่ตัวเองทำไม่ได้พอขั้นตอนที่3เนี่ยทำได้แล้วแต่ต้องรู้ตัวคือต้องมีสติต้องตั้งใจนั้นการทำอันนี้จะเหนื่อยจะเหนื่อยนะแล้วขั้นตอนที่4เนี่ยคือ mastery เนี่ยคือทำได้โดยไม่ต้องรู้ตัวไม่ต้องตั้งสติเป็นอัตโนมัติอันนี้ทำมันจะไม่เหนื่อยแล้วพอได้ผลเห็นผลเนี่ยนะจะมีปีติสุขยิ่งสนุกไม่เหนื่อยคนจะถามผมอยู่เรื่อยนะบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยโอ้ทำงานเยอะมากเนี่ยไม่เหนื่อยเลยบอกว่ามันสนุกอะสนุกเป็นโดฟินหลักนะร่างกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยนะสมองล้าได้แต่ความรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับตรงที่ทำได้แล้วต้องรู้ตัวเนี่ยยังไม่มาสเตอรี่เนี่ยที่บอกเรียนแล้วไม่รู้จริงเนี่ยลูกศิษย์นะเด็กไทยที่ว่า 80% เนี่ยเมื่อเช้าไปที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์เรวัตแกก็พูดถึงนะเด็กกลุ่มกลางเนี่ยมีเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องแล้วก็เด็กกลุ่มกลาง 80% 85% พวกนี้ไม่มาสเตอรี่นะที่จริงก็ไม่เกเรเลยก็พอผ่านได้นะแต่ไม่ทำแล้วต้องยังต้องรู้ตัวเรียนไปเรื่อยเนี่ยการเรียนจะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะสมองจะต้องเหนื่อยสมองมนุษย์เนี่ยตัวมันเองเนี่ยฉลาดนะเมื่อไหร่ก็ตามต้องออกแรงเยอะเหนื่อยเนี่ยจะไม่ทำงานนะแล้วเห็นใช่ไหมถ้าปวดถึงสุดเลยเนี่ยหรือว่าเสียใจสุดเลยเนี่ยช็อกเลยสลบเลยสมองมันฉลาดไม่กลัวอะไรของธรรมชาติเราไม่ต้องรู้ตัวนะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามลูกศิษย์เรียนแล้วไม่มาสเตอรี่นะครับในที่สุดเขาจะหลุดออกจากการเรียนเพราะมันเรียนแล้วไม่สนุกเรียนเป็นการที่ชีวิตเรียนแล้วเป็นความยากลำบากนะเป็นไม่ใช่ชีวิตที่ดีทีนี้เรื่องเมตตาคอมมิชชั่นสกิลนะเมตตาคอมมิชชั่นคือการเรียนรู้แบบกำกับตนเองรู้วิธีการเรียนของตัวเองเนี่ยการเรียนการเรียนพอเรียนไปเรียนไปเรียนไปเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยก็จะว่าไปแล้วก็คือมันต้องยากขึ้นนะนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนของลูกศิษย์เด็กของเราเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคืออยู่ตรงกลางเนี่ยคือความเชื่อว่าตัวเองเรียนรู้ได้แม้จะยากแม้จะเหนื่อยต้องใช้ความพยายามแต่เรียนรู้ได้ตัวเองมีความสามารถเก่งความเชื่อมั่นตัวเองนะครับนี่เป็นหัวใจของการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้บางคนอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนเรียนเร็วก็เขาเรียนเร็วในเรื่องแต่บางเรื่องเราจะเรียนเร็วกว่าเรียนเร็วช้าไม่สำคัญแต่ลงท้ายแล้วเราเรียนรู้ได้มาสเตอรี่ได้ทีนี้การเรียนรู้สมัยใหม่ผมพูดแล้วว่าคือการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยก็คือการทำชิ้นงานทำชิ้นงานเริ่มต้นการเรียนรู้จุดแรกของการเรียนรู้คือต้องรู้เขาก็คือรู้ชิ้นงานคืออะไรนะแล้วก็รู้เราว่าเอ้ยแล้วเรามีความสามารถแค่ไหนในการที่จะทำชิ้นงานนี้ให้บรรลุเป้าหมายนะตามผลงานที่ถือว่าดีนะมีคุณภาพสูงนะต้องรู้เขาและรู้เรางั้นรู้ว่าเรายังอ่อนตรงไหนจะต้องไปหาความรู้ไปอ่านไปถามอะไรเงี้ยนะครับถามอะไรได้ตรงนี้เขาบอกว่าตรงสองส่วนเนี่ยรู้เขารู้เราเนี่ยนักเรียนบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยจะจุดมีจุดอ่อนนะในหนังสือเนี่ยก็ยกตัวอย่างเลยว่ามีนักเรียนคนหนึ่งมาเรียนปีหนึ่งมหาลัยแล้วก็ครูให้ทำโจทย์ให้ทำโครงงานอะไรอันหนึ่งเนี่ยเล็กๆเนี่ยแล้วก็มาส่งแล้วก็ครูก็ให้คะแนนกลับไปแกก็กลับมาหาครูว่าครูให้คะแนนแก4ได้ไหมในเมื่อชิ้นงานชิ้นนี้แกเคยทำสมัยอยู่ม.6กิจ12มาแล้วแกได้เองแล้วแกเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ต้นมัธยมประถมมัธยมเนี่ยแกไม่เคยได้วิชาไหนต่ำกว่าเองเลยแต่เขานี่ให้ถึง4ได้ไหมพอคุยกันเนี่ยครูนึกถึงมาอ้อมเข้าใจแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าโจทย์ที่ครูให้นี่คืออะไรคิดว่าเป็นโจทย์เด็กม.6ตอบเหมือนเด็กม.6นี่มันโจทย์เด็กปีหนึ่งการตอบต้องซับซ้อนนะต้องมีความรู้หลายด้านหลายมุมมากกว่าเห็นไหมไม่รู้เขาไม่รู้เขานะนี่คือเป็นตัวอย่างนะแล้วต้องทำความเข้าใจตรงนี้เป็นรู้เขารู้เรานะแล้วก็ทีนี้แหละเขานี่คือโจทย์งานเพื่อการเรียนรู้นะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้เรียนรู้ผลที่ดีเนี่ยคืออะไรนะก็คือว่านักเรียนต้องมีส่วนในการทำความเข้าใจนะหรือกำหนดไปตามแผนร่วมกันว่าเนี่ยที่กำลังจะเรียนอย่างนี้เพื่อไปอยู่อะไรเพื่อให้ได้เรียนรู้อะไรรู้ได้ไหนว่าได้เรียนรู้อะไรถึงจะมาเมืองนี้ต้องถึงขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วจึงมาแต่ทำงานก็คือ PDCA มาดูเช็คแอคเป็นวงจรนะมีการปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยยกระดับขึ้นนี่คือวงจรเรียนรู้แบบกำกับตนเองนะนั้นวิธีการเรียนวิธีทำงานเนี่ยมันก็จะปรับไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยจะเพราะมันผ่าน PDCA นะแล้วก็ชิ้นงานนี่ก็จะมีการเปลี่ยนนะถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็ครูช่วยเปลี่ยนนะออกแบบชิ้นงานนะดีไซเนอร์นะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราก็โดนออกชิ้นงานจริงๆนะทำจริงๆเรียนรู้จริงๆไปเรื่อยนะกระบวนการไอ้ทักษะการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนี่คือ คำอธิบายนะครับในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยนะดีไซน์ก็บอกเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้แหละบอกนะครับว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ดีเนี่ยเพราะสอนมากเกินเหตุที่สอนมากเกินนี่ก็เพราะว่าสอนตามหลักสูตรเขาเขียนไว้อย่างนี้เราก็สอนให้หมดสอนไม่หมดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวลูกศิษย์รู้ไม่รู้ผลก็คือลูกศิษย์ก็ไม่รู้จริงๆเพราะสอนมากไปนะครับคำอธิบายในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าให้ถามว่า essential knowledge and skills นะที่ลูกศิษย์ควรได้จากการที่ครูช่วยฟังเสร็จการเรียนรู้เนี่ยคืออะไรบ้างเท่าที่จำเป็นที่เหลือเขาเรียนเองเขาหาเองได้นี่คือนะไอ้ส่วนที่ essential แปลว่าถ้าครูไม่ช่วยเนี่ยลูกศิษย์ทำยากแต่อย่าลืมได้บางคนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้อย่างนี้นะครับต้องถามหาเอาส่วนที่จำเป็นเท่านั้นอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะผมอ่านหนังสืออีกเล่มนึงนะเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยครูในกันนะมีประสบการณ์ไปสอนนักเรียนพวกที่ตกหล่นนะสอนซ่อมนะนักเรียนมัธยมนะแกก็ครูสาวๆอ่ะเพิ่งไปเป็นได้ปี2ปีก็ยังไม่เคยโดนไปสอนเด็กโคกแล้วก็ไอ้ตกหล่นนะก็ไปถามซูเปอร์วิเซอร์ก็มีคำแนะนำอะไรบ้างเขาบอกโอ้แกจำจนตายเลยทุกคนเก่งมากนะก็บอกแกบอกว่าอย่าตะลุยสอนตามหลักสูตรเป็นอันขาดนะให้ทำความรู้จักเด็กแล้วก็มานั่งคิดปรึกษากันว่าต้องไหนบ้างที่เป็นคีย์เป็นหัวใจนะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้บรรลุแล้วเด็กมันจะเกิดความมั่นใจตัวเองแล้วเดี๋ยววันไปอีกนะครับมันก็จะเรียนไปแล้วอย่าลืมนะสอนซ่อมมันเรียนมาแล้วนะครับแล้วแกก็บอกแกไปทำโอ้โหจะบอกแกภูมิใจมากเลยเพราะว่าลงท้ายเนี่ยเด็กหลายคนเลยกลับเข้าชั้นเรียนเดิมนะจากหลังจากสอนซ่อมแล้วไปเรียนดีกว่าเด็กโดยเฉลี่ยในชั้นนะเพราะเขาเกิดมันความมั่นใจไงแล้วอย่าลืมแม้ตามตรงนี้ชั้นสกิลมันก็เกิดขึ้นด้วยนะเกิดแรงมั่นใจเกิดความมั่นใจนะเรียนแล้วรู้จริงก็สนุกก็ไปต่อได้นะดีได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าตะลุยสอนเพราะไอ้หมอนี่นะเดือดร้อนทั้งครูทั้งลูกศิษย์ครูก็บอกเองนะต้องตั้งสติในนี้ถามอย่างเงี้ยเราตั้งสตินะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือว่าก็ทำไงอ่ะถึงจะได้รู้จะให้นักเรียนและลูกศิษย์เนี่ยได้ทักษะเหล่านั้นคำถามที่3คือว่าแล้วรู้ได้ไงวันอ่านนี่คือ assessment formative method รู้ได้ไงวันอ่านเห็นไหมแล้วก็คำถามที่4คือว่าแล้วนักเรียนที่มันไม่ได้มันช้าอะไรเนี่ยอันที่5ก็คือแล้วถ้านักเรียนคนนั้นไวมากเลยมันจะบื้อถ้าเราหุ้มง่ายจะทำยังไงคำตอบผมคือเอามันไปเป็นชุดผู้ช่วยครูเนี่ยยอมมันสักหน่อยนะครับแล้วก็เอาเลิร์นนิ่งพีระมิดทำดูนะมาช่วยอาจารย์ช่วยครูเธอเรียนรู้มากกว่าใครคุณได้กำไรมากมาช่วยอาจารย์ทำวิดีโอหน่อยมาช่วยอาจารย์ออกข้อสอบมานะออกข้อสอบเลยสอบเพื่อนก็ยังได้เลยนะครับเป็นพีระมิดแบงค์พีระอิวัลูเอชั่นแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยนะต้องอยู่ในซุปเปอร์วิชั่นผมจะพูดไปแล้วว่าการเรียนนั้นก็กับการทำงานรวมไปกรองนะครับเนี่ยจะพูดไปหมดละนะหลังจากทำไปเนี่ยพวก active learning นะ project based learning work based learning service based learning research based learning inquiry based learning ซึ่งทำเป็นทีมเนี่ยแล้วต้องทำกิจกรรมมีความพูดหมดละนะแล้วคำถามของอาจารย์อันนึงก็คือว่าต้องถามว่าเฮ้ยคุณเข้าใจทฤษฎีนี้ว่าไงบอกเนี่ยที่ทำโปรเจกต์อันเนี้ยนะต้องให้เรียนทฤษฎี3อย่างก็ไปขอไปขอควายเนี่ยไหนลองอธิบายทฤษฎีขอควายจากความเข้าใจของเธอสิเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยรู้จริงนะไม่ใช่มาจากข้อจำในตำนานจากที่ตัวเองสัมผัสนะแล้วอธิบายนี่อย่างเงี้ยละครับนะครับการเรียนเข้ากับทำงานแบบใช้กลไกกรองคือแบบนี้เนี่ยทั้งครูมันติดใช้เหมือนกันเห็นไหมแล้วที่ผมเล่าเรื่องครูที่ฟินแลนด์ก็นี่ไง ครูที่เป็นนั้นครับอยู่ในห้องเรียนอยู่ในการทำงานในโรงเรียนอยู่ในระบบของโรงเรียนตกลงสรุปว่าการศึกษาในสอนที่21นั้นนักเรียนเรียนจากโรงเรียนปฏิบัตินะแล้วก็บวกรีเฟรชั่นนะครับครูอาจารย์ก็เรียนจากโรงเรียนปฏิบัติแล้วก็รีเฟรชั่นนั้นกันนะครับการลงมือปฏิบัติแล้วเรียนรู้ของครูนั้นเนี่ยมันมีศักดิ์กว่าเป็น professional learning นะการเรียนรู้จากการปฏิบัติเนี่ยก็ project based learning นะครับนี่คือการเรียนรู้สมัยนี้นะครับนักเรียนไม่ใช่วัตถุที่พาสซีฟหรือว่ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่พาสซีฟนะที่มารอรับการถ่ายทอดความแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ที่มีพลังสร้างสรรค์สูงยิ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่าผมเชื่อว่าเขามีพลังสร้างสรรค์มากกว่าผมคนแก่นะเด็กๆพลังสร้างสรรค์จะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้เรียนจากการใช้พลังสร้างสรรค์เหล่านั้นแหละนะครับนั่นก็คือนักเรียนนี่จะเป็นผู้สร้างไม่ใช่ตกลงก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนการเรียนนี่ก็คือเปลี่ยนไปห้องเรียนไปห้องทำงานนะแล้วก็ครูทำหน้าที่ที่มีค่าสูงกว่านะก็คือไม่สอนไม่ถ่ายทอดความรู้แต่โค้ชนะการปฏิบัตินะแล้วก็ฟีดแบ็กนะดูแลเป็นไรแล้วก็ร่วมกันออกแบบเนี่ยทำเรียนรู้พูดเป็นคนละนะครับพูดเป็นคนละนะครับย้ำนิดหนึ่งซึ่งอันนี้จะตรงกันข้ามกับการศึกษาในประเทศไทยเยอะการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องเน้นเรียนสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะแล้วก็ซับซ้อนมองได้หลายมุมเพราะอะไรก็โลกมันเป็นอย่างนั้นไอ้เด็กต้องฝึกที่จะอยู่กับโลกแบบนี้นะครับถ้าหากว่าครูนะสอนลูกศิษย์เฉพาะส่วนที่ชัดเจนครูก็จะเอาส่วนที่ซับซ้อนไม่ชัดเจนเนี่ยออกนะออกแล้วครูก็จะตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ว่าลูกศิษย์ตอบจะมีคำตอบถูกคำตอบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ตามจำความรู้ไว้ต่อเชื่อในความรู้แบบยึดมั่นถือมั่นนะในโลกยุคใหม่ศตวรรษที่21นั้นหนึ่งคำถามต้องมีใครตอบเพราะเรื่องต่างๆมันซับซ้อนเนี่ยในชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูเนี่ยนะจึงต้องหาวิธีให้ลูกศิษย์ได้เรียนโดยการครูตั้งคำถามและให้ลูกศิษย์ช่วยกันหาคำตอบที่มากที่สุดโดยแตกต่างกันแต่มีคำอธิบายโดยวิธีนี้ลูกศิษย์จะมีปัญญาแตกต่างถ้าเมื่อไรก็ตามหนึ่งคำถามมีหนึ่งคำตอบเท่านั้นเด็กไม่มีปัญญาแตกต่างนี่คือความเข้าใจของผมนะครับที่จริงผมได้ข้อสรุปนี้จากครูคนหนึ่งที่ผมไปพูดให้กับคุณลุงสาเมื่อสักประมาณตีมาแล้วแล้วแกเริ่มจะเด็กกระตากคุยกับผมในห้องนะแล้วแกก็จะพูดถึงเรื่องในแง่ลองท้ายก็คือว่ามันมีความเชื่อและเกิดว่าหนึ่งคำถามเนี่ยต้องมีหนึ่งคำตอบคำตอบผมมีคำตอบเดียวโอ้ผมกลับไปบ้านผมไปนั่งคิดโง่ชัดเลยแล้วไปอ่านหนังสือบอกชายหนังสือก็จะมีบอกอย่างนี้แหละในชั้นเรียนเนี่ยโรงเรียนชั้นเรียนที่ดีนี่ก็คือครูต้องพยายามนะตั้งคำถามและพอลูกศิษย์คนนี้ตอบเนี่ยประโยคต่อไปต้องครูรู้ว่าใครมีคำตอบที่ต่างกว่านี้แต่ทุกคนต้องให้เหตุผลนะต้องให้เอฟเฟนต์นะมาได้คำตอบที่สองครับใครมีต่างกว่านี้อีกมีอะไรจะสนุกมากแล้วบรรยากาศก็จะเป็นโซน SOLE คือไม่มีถูกผิด นะมีแต่การแลกเปลี่ยนทั้งหมดนี้เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อถูกผิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปัญญาปฏิบัติการศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยเน้นการเรียนทฤษฎีเชื่อทฤษฎีจำทฤษฎีปรับทฤษฎีไม่มีวันที่ลูกศิษย์เราจะมีปัญญาลูกศิษย์จะมีปัญญาได้ลูกศิษย์ต้องปฏิบัติแล้วก็ได้ความรู้สึกความเข้าใจบางอย่างกับจากการปฏิบัตินั้นแล้วมาตีความแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนเทียบกับคนอื่นเทียบกับตำราเทียบกับคนแล้วเขาจะค่อยๆฟองความเข้าใจจากตัวเขาเองเมื่อตอนที่เราไปดูที่ฟินแลนด์เนี่ยเราไปดูที่โรงเรียนเด็กเล็กนะครับคือความอนุบาลแห่งหนึ่งเขาใช้สไลด์ผมก็ถ่ายเก็บไว้เหมือนที่ผมถ่ายตะกี้ก็เอามานั่งดูที่บ้านโอ้ยสุดยอดนะแล้วเขาบอกว่าในความเชื่อของเขาเนี่ยเด็กเนี่ยคือนี่มันก็เด็กที่เล็กกว่าอนุบาลนะครับเรียนโดยการฟอร์มทฤษฎีขึ้นเองด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะแล้วก็ทำให้ทฤษฎีมันลึกเดี๋ยวเริ่มได้เด็กๆเนี่ยทฤษฎีมันคิดเพิ่มมากนะแล้วก็ค่อยๆฟังให้มันลึกขึ้นเรื่อยๆโดยตัวเองครูก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ทำแล้วก็เขาไปรู้มากในเด็กซึ่งแล้วก็เชื่อมโยงตามพัฒนาการของเด็กในประเทศสมองพัฒนานี่คือสุดท้ายนะครับผมได้บอกแล้วนะครับการเรียนรู้ดีที่สุดคือใช้ส้นเท้าใช่ไหมนะเคยเราบอกไปไหน learning environment ผมให้ลิงก์อันนี้ไว้ด้วยนะครับจากลิงก์นี้ก็จะไปสู่ไอ้ YouTube นั้นได้นะผมคิดว่าผมจะหยุดตรงนี้มาแล้วสัมมนาดีไหมนะคุยกันดีกว่านะครับจะยุ่งดีกว่าไหมครับอนุญาตนะครับเชิญครับถ้าอาจารย์จะเล่าว่าที่อาจารย์ทำเนี่ยนะมันคิดว่าตรงกับที่ว่านี่ตรงส่วนไหนหรือว่าไอ้ตรงส่วนไหนคิดว่าที่ผมว่าเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกนะเพราะอาจารย์ทำมาอย่างเงี้ยแล้วมันเจออย่างเงี้ยนะมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะพอที่ผมพูดจะเลยนะเนี่ยตำราหมดแล้วทฤษฎีหมดแล้วนะไม่รู้จริงเจอแน่ใจให้ชื่อที่จะที่ดีมากนะนี่คือ change management นะผมจะไปคุยกับหลายฝ่ายตรงนี้แล้วก็คุยกับผู้บริหารเนี่ยตัวปีนี้ผู้บริหารนั้นครับความเห็นคนแก่เนี่ยมันจะมีสไตล์คนแก่เนาะคนสาวจะไม่เห็นด้วยนะสมัยบางคนผมมองไม่เห็นนี่นะตอนนี้ผมแก่แล้วผมก็คิดแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องชัดเนี่ยก็คือว่าคือสัมมาทิฏฐิ right understanding นะแล้วก็เป้าที่ชัดที่คิดลงนะแต่เวลาทำเนี่ยไม่พุ่งพลาดนะแล้วก็ positive approachเพราะสิ่งแรกคือไอ้ที่ว่าดีที่ผมพูดเนี่ยนะที่นี่มีอยู่จบนะถูกไหมที่นี่ต้องมีมากกว่าที่อื่นผมเชื่อนะเอามาแชร์มาคุยผมเรียกว่า success story SS นะเอามาทำ SSS success story sharing ที่นี่ต้องมี facilitator คน facilitator แชร์แล้วเนี่ยต้องมีการพูดคุยสนทนาเนี่ย reflection เนี่ยนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจมันไปสู่เป้าที่ว่าไหนกำลังเดินไปสู่เป้าแล้วทำไงให้มันเดินไปได้ เพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยบางทีมันอาจขัดข้องนะเพราะมันไม่ตรงกับความเคยชินของผู้คนของระบบไอ้ระบบนี่ก็ยังไม่ดีถ้าพอคุยกันเนี่ยก็หาลู่ทางเยอะไปข้างหน้าผู้บริหารก็มาเก็บข้อพูดหาจะบอกว่าเออเรื่องนั้นปรับตรงนี้หน่อยในเชิงระบบการจัดการการบริหาร resourcesนะเวลาของครูอะไรเงี้ยนะก็จะค่อยๆไปจะเปลี่ยนไปเป็น positive psychology นะคือเอาของดีๆมาเป็นตัวเดินแล้วทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยนะระยะมีฟอรัมประจำปีนะเดือนสองเดือนก็คุยกันอะไรเงี้ยนะเอาเรื่องราวดีๆก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะทำต่อไปให้มันดีขึ้นได้ยังไงจุดที่สำคัญนี่คือการเอาสองที่สวัสดิ์มาคุยกันจริงๆสำคัญที่สุดนะผมไปคุยอยู่ในวงเนี่ยเมื่อวันตื่นนี่ก็นั่งคุยอยู่ที่สปส.นะวงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยจุดอ่อนของประเทศไทยเนี่ยคือว่าวงปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยจะพูดถึงในพวกผู้บริหารระบบอะไรต่างๆแต่ไม่พูดตรงรอยต่อระหว่างครูกับลูกศิษย์ของจริงมันอยู่ที่ลูกศิษย์กับครูปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูนะเพราะเป้าหมายคือให้ลูกศิษย์เรียนรู้สอดรับที่ยิ่งเป็นกระตุ้นทักษะกระตุ้นที่ยิ่งเป็นเรียนหลายด้านเรียนครบด้านพัฒนาครบด้านนั่นต้องจับตรงนี้แล้วก็จับออกมาดูนั่นเวลาสักเซสสอรี่เนี่ยต้องพูดเสมอเลยว่าแล้วลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงอย่างไรได้เรียนรู้ดีกว่าแบบเดิมๆเพราะว่าเขาได้ทำอะไรเพราะเราออกแบบอย่างไรเรา observe the feedback เขาอย่างไรบางทีคำ feedback เราเนี่ยเพียงประโยคเดียวเนี่ยเปลี่ยนโฉมความคิดเด็กเป็นหน้ามือไปหลังมือจากเด็กที่เรียกว่าไม่สู้เนี่ยกลายเป็นเด็กที่โอ้ขนาดมีไหมตัวอย่างอย่างนี้นะครับในหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับครูพูดกันเองสองสามประโยคอีกเดือนหนึ่งแม่มาหาครูนะบอกว่าสองสามประโยคที่ครูพูดกับลูกนะสุดยอดจะมีค่ากับลูกนะเพราะลูกเขาเนี่ยเปลี่ยนbehaviorไปเลยจากเด็กที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองนะเพราะเรียนถึงไม่เก่งกลายเป็นเด็กที่มี motivation หรือ inspiration นะเพราะครูไปชี้นะว่าเธอนะมีความสามารถอะไรบางอย่างสร้างความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะพวกนี้ที่เราจะมาเล่าในตอนนี้นะแต่ว่าเสร็จแล้วต้องหาทางจะทำจัดระบบนะเพื่อให้ดีขึ้นนะครับคิดอย่างนี้จะให้ได้ก่อนนะมันไม่มีวิธีการเรียนแบบไหนนะอ๋อผมจะเล่าที่ศิริราชให้ฟังเป็นนักเรียนแพทย์นะอาจารย์หมอพัทรชัยหมอพัทรชัยนี่เป็นคนเก่งมากนะอายุ40ปีเป็นหัวหน้าภาควิชาแล้วก็เป็นศาสตราจารย์เกิดเขาเพิ่งไลน์ผมฟังเมื่อประมาณสัก3เดือนนี่คือเรื่องการเรียนรู้แบบนี้นะมันเป็นเรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็ผมก็ถูกเชิญไปพูดที่ศิริราชก็คณะบดีมาเชิญผมไปพูดประมาณสัก2ปีนะนอกจากผมก็ตั้งใจเนี่ยจะเป็นในคนประธานนะเขาก็ไปทำนะเอาไปทำจากการเรียนรู้แบบไม่เลคเชอร์นะให้ทำกิจกรรมนะไปโปรเจกต์นักเรียนก็นักศึกษาแพทย์ก็เอาไปวิจารณ์ใน Facebook ว่าอาจารย์ที่สอนบ่วยนะเพราะสอนดีเขาเนี่ยแปลว่าคือเลคเชอร์แล้วก็จดได้เยอะๆอะไรเงี้ยนะความคาดหวังนั่นเองเป็นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายผมไปพูดที่คณะพยาบาลที่ศิริราชพวกอาจารย์พยาบาลก็ต้องมาเล่าให้ฟังคล้ายๆอาจารย์หมอประการชัยเนี่ยว่าเขาจะทำกับลูกศิษย์แล้วไอ้ลูกศิษย์มันโวยหน้าดูเลยเพราะว่าคาดหวังก็คือต้องการให้สอนถ่ายทอดความรู้แล้วก็จบได้เป็นข้อๆนะที่อาจารย์พัฒน์ชัยเนี่ยแกก็ปฏิเสธเป็นคนฉลาดนะ แกก็ตามไปดูท่านได้ยินโอ้จิตใจร้อนรุ่มนะเพราะว่าโดนเด็กด่าใน Facebook เนี่ยต้องแย่ยังไงด่าแรงอ่ะนะมันก็ออกไปชั่วก็ไปดูแล้วก็ดูว่าใครก็เป็นกระจกนะที่ออกความเห็นเป็นแรงก็ไปชวนมาที่ละ8คนแล้วเอามาทำรถคุยให้เข้าใจเรื่องการเรียนรู้นะการเรียนรู้ที่เป็นของเขาเนี่ยที่ละ8คนแต่ตอนนี้มันแค่ทำ5คน40คนนักเรียนแพทย์ที่4ราชเนี่ยมันก็ได้320 340 340อะไรแบบนี้นะครับมันใหญ่มากไอ้40คนเนี่ยก็เคยเห็นแฟนพวกใหม่อธิบายเพื่อนเข้าใจว่าที่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพวกต่างเลยแล้วอาจารย์ทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องไม่ใช่เราเป็นดิเรกเตอร์นะนักเรียนเนี่ยต้องเป็นพาร์ทเนอร์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายส่วนเนี่ยเขาเป็นเชฟเอเจนต์ประจำสายนะเขาจะร่วมเป็นเพราะพวกที่แรงเยอะใช่ไหมติดเด็กเรื่องแรงเยอะเรื่องแรงเยอะมันต้องให้เขาเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่เป็นพาสซีฟเราคิดจะทำอะไรจะฟังการเรียนการสอนแบบที่ไม่ใช่ฐานรากความรู้ถ้าจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยคำแนะนำผมก็คือว่าให้คุยกันเองด้วยว่าเราจะจัดการการสอนไม่เหมือนที่เขาคุ้นเคยแล้วเราคิดว่าเขาได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยขอให้เขาเนี่ยช่วยสังเกตด้วยว่าที่จัดอย่างนี้ดีไม่ดียังไงนะได้ประโยชน์มากขึ้นคือต้องปรึกษาหรือหาอื่นต้องเป็น two way communication ไม่ใช่อาจารย์ตัดสินแล้วก็ตัดคือเด็กเนี่ยเคยก่อนมาเนี่ยมันคุ้นกับการเรียนแบบอะไรถ่ายทอดนะมาจนชินนะแล้วก็มาถึงเราก็เปลี่ยนโดยไม่คุยกันไม่ได้ทริปคลาสรูมที่อเมริกาที่ผมถือเล่มที่ขอมาเขียนเนี่ยนะเขาก็บอกเลยบอกว่าโรงเรียนไหนจะทำเนี่ยให้มีหนังสือไปถึงพ่อแม่ให้ครูไม่งั้นเลยพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปที่ครูคงไม่สอนรู้ว่าจะอะไรกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องเรียกว่าต้องมีแม่เลี้ยงแล้วก็มีการทำความเข้าใจเป้าหมายนะให้ดูให้ดูแล้วยิ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าเราไปไม่ศึกษาหาเรื่องเราเนี่ยผมว่าลำบากในตอนนี้นะก็คือต้องเร่งเด็กอันนี้ตำราหนังสือจะได้การศึกษาบอกต้องมาในหมดด้วยครูต้องเร่งเด็กในโลกยุคนี้นะคือต้องเป็นมีช่วงเร่งเด็กการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยครูเนี่ยบิลเกตเขาให้คำแนะนำไว้นะครับบิลเกตตอนหลังเนี่ยมาสนใจเรื่องการศึกษาเยอะนะแล้วก็เมื่อปีกว่าเลยมาเนี่ยที่ไอ้ปีซ่าผลปีซ่าครั้งสุดท้ายออกมาแล้วที่หนึ่งเนี่ยคือเซี่ยงไฮ้วิกิตก็บินไปเซี่ยงไฮ้ไปศึกษาเลยว่าทำไมเซี่ยงไฮ้ถึงได้ที่หนึ่งแล้วก็พังหลาขึ้นมาในมุมการเรียนรู้แล้วแกก็มาพูดในเทคทอล์กอยู่ในยูทิวว่าที่แกไปเจอไปถามแล้วก็ไปดูห้องเรียนเองสิ่งที่ไปเจอแล้วคิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือการที่ครูมีฟีดแบ็กนะแล้วฟีดแบ็กนั้นง่ายที่สุด ซิมเพิลที่สุดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงคือเอาวิดีโอติดไว้หลังห้องวิดีโอเล็กๆนะอันนี้จะไม่กี่พันบาทนะติดไว้แล้วก็มันก็เห็นต้องแหวกโก้นะก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดจะไม่ได้เห็นรายละเอียดหรอกจะมีเสียงที่ได้หมดเลยก็เสร็จแล้วพอตกเย็นครูก็ไปดูที่บ้านนะก็จะเป็นฟีดแบ็กให้ครูให้ปรับปรุงตัวเองผมมีคำแนะนำว่าถ้าทำเนี่ยใหม่ๆก็รู้เองก่อนหลังจากคู่มารู้ด้วยกันนะรู้เองเนี่ยตั้งคำถามตัวเองสองข้อง่ายๆนะข้อที่หนึ่งก็คือว่าในทั้งชั่วโมงที่วิดีโอไว้เนี่ยใครพูดมากกว่าระหว่างครูกับลูกศิษย์จะยิ้มเลยใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าคำตอบคืออะไรถ้าครูพูดมากกว่าแสดงว่าต้องปรับปรุงใช่ไหมคำถามที่สองคือว่าที่ครูพูดเนี่ยครูพูดอะไรครูตอบคำตอบหรือครูตั้งคำถามใช่ไหมถ้าเจอว่าครูตอบคำตอบยันนั่นคือสอนยันแหละครูต้องปรับปรุงตัวเองใช่ไหมนี่อาจจะมีคำถามที่สามตอบไปก็ได้ว่าที่ครูตั้งคำถามเนี่ยคำถามอะไรที่มันเด็กคำถามที่เด็กคือคำถามที่ถามแล้วรู้สึกมันคิดได้เองนะมันสะกิดอะไรบางอย่างแล้วมันคิดได้แล้วมันภูมิใจมีความสุขก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการดีเพราะทักษะในการตั้งคำถามเนี่ยเป็นสุดยอดของครูคือทำให้ลงท้ายแล้วเราสอนแบบไม่สอนแล้วเขาคิดได้เองคิดได้เองก็เกิดมาวันนั้นอาจารย์อันนี้ง่ายที่สุดทีนี้ก็จะมีรายละเอียดไปเยอะแยะลงไปในดีเทลวิธีการต่างๆแล้วไอ้วิดีโอเนี่ยจะช่วยสมัยผมอยู่ม.อ.นะสมัยนั้นไม่มีอ่ะเรามีแต่เทปเลยขนาดใหญ่เทปถูกเนาะเทปก็ยังสมัยนั้นเล็กนะผมก็สอนหนังสือแล้วอัดเทปเอามาฟังที่บ้านพอฟังเป็นรู้เลยเราสอนห่วยว่าเฮ้ยพูดประโยคไม่เต็มประโยคเนาะหลายอันยังฟังยากเข้าใจยากเราเห็นหมดเลยนะมันแต่ละปีละปีเนี่ยมันปรับปรุงตัวเองไปเยอะมากผมจะจำตัวเองได้ติดหูติดตาเนี่ยทำไมนะก็ไม่รู้เหมือนว่าอะไรทำไมเนี่ยผมเคยทำอย่างนั้นนะผมก็จะมีเรียนเป็นตับเลยนะในห้องทำงานเนี่ยมีต่อมาดูส่วนบางครั้งบางเรื่องเนี่ยผมเอาดูตั้งสองตัวเนี่ยต่อมาฟังเนี่ยปรุงเนี่ยเป็นวิธีที่ว่าเป็นในเซลล์ฟีดแบ็กอย่างนี้ถ้าเราได้เพื่อนที่รู้ใจเป็นเจริญมิตรช่วยและมีระบบนะแล้วพอคนไหนจะว่าเป็นฟาซิลิเตอร์การเรียนเป็นโค้ชที่เก่งเนี่ยแล้วก็มีการจัดในชั่วโมงของการแชร์กันอะไรกันนะครับไม่ทราบอาจารย์อยากได้ประเด็นไหนไหมอาจารย์ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าชมมาเนี่ย
อาจารย์แนวแบบนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ครูทุกคนวันนี้นั่นก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แต่ท่านอาจารย์ภาริตได้กรุณาจัดคิวนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่โรงเรียนแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็เหมือนที่ท่านอาจารย์พูดนะคะว่าจริงๆแล้วท่านรู้จักกับอาจารย์ตั้งแต่ยังสาวๆก็คืออายุ23ปีแล้วนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นท่านอาจารย์เป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ทำงานด้วยกันมานะคะแล้วก็ตัวอาจารย์เอง จริงๆแล้วรู้จักก่อนด้านนั้นเพราะยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยเพราะว่าเรียนที่คณะที่หนึ่งการแพทย์อาจารย์สอนทางด้านจิตวิทยาอาจารย์ทำงานที่ศึกษาทางว่าที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านก็น่าจะ40 ปีอัพที่รู้จักอาจารย์มาอาจารย์เป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทั้งนักวิจัยเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งนักบริหารแล้วก็เป็นนักการศึกษานะคะซึ่งในช่วงหลังท่านอาจารย์ก็สนใจเรื่องของการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการองค์ความรู้แล้วก็เหมือนที่ได้ทราบแต่ไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นผู้ให้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ก็ได้ส่งเอกสารให้ท่านอ่านบ่อยๆเพราะว่าที่เราเป็นผู้บริหารที่นี่เนี่ยก็น่าที่จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการเรียนรู้โรงเรียนเองก็พัฒนาตลอดเวลานะคะเรามีตัวป้อนที่ดีที่สุดน่าจะในประเทศไทยสำหรับต้นเรียนออนไลน์เราต้องมีคุณครูที่มุ่งมั่นและพยายามที่จะจัดเจียนการเรียนรู้มากนะคะซึ่งเท่าที่ได้นำเสนอให้ท่านอาจารย์ได้รับทราบตัวอย่างต่างจากทุกคนต่างก็เป็นช่วงที่เรากำลังพัฒนาที่จะสอนแทรกในส่วนของ active teaching ส่วนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติส่วนที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองแต่ว่าด้วยนักเรียนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนอะไรทั้งทีทั้งใจมันก็คงรับไม่ทันทั้งส่วนของคุณครูและส่วนของนักเรียนเราต้องพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับนักเรียนแล้วก็คุณครูก็เป็นตัวจับที่สำคัญที่จะทำให้การเรียนการเรียนการสอนนั้นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วตัวคุณครูเองขณะนี้ก็ทำตัวเป็นนักเรียนนะคะก็เรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่าการสอนของแต่ละคนนั้นเนี่ยจะเหมาะยังไงกับนักเรียนแต่ละห้องแต่ละวิชานะคะแล้วก็เหมาะกับอุปนิสัยของนักเรียนท่านเรียนเชื่อว่าถ้าได้ข้อมูลได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ที่จานแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้นวัตกรรมหรือว่าได้การจัดการในการสอนที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติจริงแล้วก็ทำจริงนะคะทางเรียนก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ครูได้จับกลุ่มแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมาช่วยดูแลแต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ในมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นการสอนแบบบรรยายนะคะก็บวกกับactive teaching ซึ่งเริ่มกระจายเข้ามาก็อยากจะว่าถ้าเมื่อไหร่อาจารย์หมอวิจารณ์มีคิวว่าก็อยู่ติดร่วมกันนะคะเพื่อนๆดีๆแต่เราจะเป็นผู้คุณอย่างยิ่งที่อยากจะให้อาจารย์ได้มาเสริมคลาสในโรงเรียนแล้วก็ช่วยในการที่จะแนะนำนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆในเรื่องของการเรียนการสอนทุกรายวิชาไม่ใช่แต่เฉพาะการศึกษาที่มีความสำคัญตอนนี้นั้นว่าพวกเราทุกคนก็จะได้ความรู้ได้แนวคิดมากมายไม่ใช่คำถามที่ท่านอาจารย์พูดยังมีในโซเชียลมีเดียที่ท่านอาจารย์ได้ปล่อยออกไปเป็นกุศลนะคะที่เราได้ติดตามแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นและเราคุณครูทุกท่านก็คงมีโอกาสที่เนี่ยได้ติดตามบทความหรือข้อเขียนของอาจารย์ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จันทร์พาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติพวกเราแล้วก็วางแวะมาที่โรงเรียนให้จดเป็นสอนของที่บ้านค่ะ
ทำได้ไหม มันหายไปจริงๆด้วย
เสียงเหรอคะ
หายหมดเลยไม่รู้เครื่องของมันเกินกัน
ไม่เมื่อกี้นี้ท่านอัดไว้ไหมคะ
ผมว่าผมอัดนะดิแต่ว่ามันหายไปอ่ะมันไม่มีเสียงก็แสดงว่าได้